conference center at Temple Square in
Salt Lake. Από το κέντρο συνελεύσεων στο Temple Square στο Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 185ης Ερηνής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή της συγκέντρωσης προσφέρεται από μια χοροδία αποτελούμενη από μέλη από τους πασάλους νέων ανύπανδρων ενηλικών της επαρχίας Davis και Weber. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 185ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους όσοι είναι παρόντες, συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή του διαδικτύου. Ομοίως, καλωσορίζουμε εκείνους οι οποίοι βλέπουν τις συγκεντρώσεις στα κέντρα πασάλων σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση που θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνέλευσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία νέων ανύπανδρων ενηλίκων που κατοικούν στις επαρχίες Davis και Weber υπό τη διεύθυνση της Sonia Sperling με την Bonnie Goodliffe και τη Linda Margaret στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Praise to the Lord, the Almighty». Η ενρακτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδελφή Jean Stevens, πρώτη σύμβουλο στην Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής.
Oh, my soul, praise Him for He is thy God. Our Father in heaven,
Πατέρα μας στους ουρανούς, ερχόμαστε μπρος σου, καθώς αρχίζει άλλη μια συγκέντρωση της συνέλευσης, ως τέκνα σου. Εκφράζουμε την αγάπη μας για σένα και τον Υιό σου. Είμαστε ευγνώμονες για τις ευλογίες του αποκαταστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ευγνώμονες που οδηγούμαστε από ένα προφήτη του Θεού, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Τον στηρίζουμε με όλη την καρδιά μας, μαζί με τους συμβούλους του, τους 12. Προσευχόμαστε για όλους οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα, είτε μέσω μουσικής και λόγου. Είδε το Πνεύμα Σου να μας ευλογεί για να λάβουμε στις καρδιές μας το μήνυμα. Και σε αυτή την ιερή εποχή του Πάσχα θυμόμαστε την εξιλωτική θυσία του Υιού Σου, την τέλεια ζωή Του, την τέλεια υπακοή Του, την τέλεια αγάπη Του που δόθηκε για να μας σώσει. Και προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα παρουσιάσει τώρα τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και τα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70 της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως. Μετά το τέλος της υποστηρίξεως, ο Kevin Jergensen, γενικός διευθυντής του Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας, θα διαβάσει την αναφορά οικονομικού ελέγχου. Θα ακολουθήσει ο Brooke Hales, γραμματέας στην πρώτη προεδρία, ο οποίος θα παρουσιάσει τη στατιστική αναφορά της Εκκλησίας για το έτος 2014.
Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Thomas Spencer Monson ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, τον Henry Binion Irving ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Dieter Friedrich Uchtdorf ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Η ψήφος έχει σημειωθεί. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Boyd Kenneth Packer ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τους κάτωθι ως μέλη αυτής της απαρτίας.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest.
Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, ας το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Η ψήφος έχει σημειωθεί. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Η ψήφος έχει σημειωθεί. Προτείνεται να απαλλάξουμε τους κάτωθι ως μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70, ενισχύει από 1η Μαΐου 2015.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in expressing...
Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμηση για την άριστη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε
as the Young Men General Presidency. We likewise extend releases to all members of the Young Men General Board. At this time, we also extend releases to Sister Jean A. Stevens as First Counselor in the Primary General Presidency and Sister Gerald A. Asplin as Second Counselor in the Primary General Presidency. All who wish to join us in
Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμησή τους για αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές για την αξιοσημείωτη υπηρέτηση και αφοσίωσή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε ως νέα μέλη της πρώτης απαρτίας των 70.
Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor, please manifest.
Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτωθοι ως νέα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70.
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Di Caie, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε
Mary L.
να υπηρετήσει έως δεύτερη σύμβουλο. Επίσης, προτείνεται να υποστηρίξουμε ως Γενικό Πρόεδρο των Νέων Ανδρών μαζί με τον πρώτο σύμβουλο ως δεύτερο σύμβουλο. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν μπορούν με τον ίδιο τρόπο. Πρόεδρε Μόνσον, η ψηφοφορία έχει σημειωθεί. Σας προσκαλούμε αυτούς που έχουν υπάρξει ενάντια στις προτάσεις να επικοινωνήσουν με τους πρόεδρους Πασάλου. Προσκαλούμε τα νέα μέλη των Εβδομήκοντα να λάβουν τις θέσεις τους στο βήμα. Έρχονται.
As announced,
όπως ανακοινώθηκε, ο Kevin Jergensen θα διαβάσει την αναφορά οικονομικού ελέγχου της Εκκλησίας και θα ακολουθήσει ο Brooke Hales, ο οποίος θα παρουσιάσει τη στατιστική αναφορά της Εκκλησίας για το 2014. Ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφές.
Προς την πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και των τελευταίων ημερών, αγαπητοί αδελφοί, όπως καθορίζεται από Αποκάλυψη το 120ο τμήμα του Διδαχικής Διαθήκης, το Συμβούλιο Διαθέσεως Δεκάτης, αποτελούμενο από την πρώτη Προεδρία, την απαρτία των 12 Αποστόλων και την Προεδρευούσα Επισκοπική Ηγεσία, εγκρίνει τη δαπάνη των κεφαλαίων της Εκκλησίας. Οι φορείς της Εκκλησίας δαπανούν κεφάλαια σύμφωνα με τους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, πολιτικές και διαδικασίες. Το Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας, το οποίο αποτελείται από διαπιστευμένους επαγγελματίες και είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα τμήματα της Εκκλησίας, έχει την ευθύνη να τελεί οικονομικούς ελέγχους με σκοπό να παράσχει ικανοποιητική διαβεβαίωση αναφορικά με ληφθείς σε συνεισφορές, γενόμενες δαπάνες και να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Βάσει οικονομικών ελέγχων που διεξήχθησαν, το Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας είναι της γνώμης ότι σε κάθε σημαντική λεπτομέρεια οι ληφθείς στις συνεισφορές, οι γενόμενες δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας για το έτος 2014 κατεγράφησαν και έτυχαν διαχειρίσεως σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, τις πολιτικές και τις λογιστικές και πρακτικές της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ακολουθεί τις πρακτικές που διδάσκει στα μέλη της, δηλαδή να ζουν εντός προϋπολογισμού, να αποφεύγουν το χρέος και να αποταμιεύουν για καιρό ανάγκης. Μετά τιμής, Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας. Kevin Jergensen, Γενικός Διευθυντής.
The first presidency has issued the following statistical report.
Η πρώτη προεδρία έχει εκδώσει τη στατιστική αναφορά. Ακόλουθη στατιστική αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη και την κατάσταση της Εκκλησίας του 31 Δεκεμβρίου 2014. Ο συνολικός αριθμός πασάνων στο τέλος του έτους ήταν 3.114 με 406 αποστολές, 561 περιφέρειες και 29.621 τομείς και κλάδους. Ο συνολικός αριθμός μελών της Εκκλησίας ήταν 15.372.337. Ο αριθμός των νέων παιδιών με μητρό που προσθέθηκε κατά το 2014 ήταν 116.409 και 296.803 νεοφώτιστοι βαπτίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Την 31η Δεκεμβρίου υπήρχαν 85.147 ιεραπόστολοι πλήρους απασχολήσεως και 30.404 ιεραπόστολοι στην υπηρέτηση της Εκκλησίας που υπηρετούσαν σε όλη την Εκκλησία. Τρεις ναοί αφιερώθηκαν το 2014. Οι ναοί στο Gilbert της Αριζόνας, στο Fort Lauderdale της Φλόριντα και στο Phoenix της Αριζόνας. Ο ναός του Ogden της Γιούτας αφιερώθηκε εκ νέου το 2014. Ο αριθμός των ναών εν λειτουργία στο τέλος του έτους ήταν 144.
The choir will now...
Η χοροδία θα μας χωρίσει τώρα το «Ο πόσο θαυμάζω». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους David Bednar
and D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles.
Θυμάμαι έντονα μια εμπειρία που είχα ως μικρό παιδί. Μια μέρα καθώς έπαιζα με τους φίλους μου, κατά λάθος έσπασα το παράθυρο ενός καταστήματος κοντά στο σπίτι μας. Καθώς το γυαλί θρηματίστηκε και άρχισε να χτυπά ο συναγερμός, ένας παραλυτικός φόβος έζωσε την καρδιά και το μυαλό μου. Αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήμουν καταδικασμένος να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου στη φυλακή. Οι γονείς μου τελικά με καλόπιασαν για να βγω από την κρυψώνα κάτω από το κρεβάτι μου και με βοήθησαν να τα βρω με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ευτυχώς η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε. Ο φόβος που αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα ήταν συντριπτικός και πραγματικός. Χωρίς αμφιβολία είχετε πολύ μεγαλύτερα αισθήματα τρόμου όταν μάθατε πως έχετε κάποιο προσωπικό πρόβλημα υγείας, όταν ανακαλύψατε πως μέλος της οικογένειας βρισκόταν σε κίνδυνο ή παρατηρήσατε ανησυχητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σε τέτοιες περιστάσεις το θλιβερό αίσθημα του φόβου εμφανίζεται εξαιτίας ενός επικείμενου κινδύνου, αβεβαιότητας ή πόνου και μέσω εμπειριών που είναι απρόσμενες, μερικές φορές ξαφνικές και που πολύ πιθανό να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Στην καθημερινή ζωή μας, οι ατελείωτες αναφορές για εγκληματική βία, λοιμό, πολέμους, διαφθορά, τρομοκρατία, κατάπτωση των αξιών, αρρώστια και για καταστροφικές δυνάμεις της φύσης μπορούν να προκαλέσουν φόβο και ανησυχία. Σίγουρα ζούμε στην εποχή για την οποία προείπε ο Κύριος, και εκείνη την ημέρα ολόκληρη η γη θα βρίσκεται σε αναταραχή και η καρδιά των ανθρώπων θα λιποψυχήσει. Σκοπός μου είναι να περιγράψω πως ο φόβος διαλύεται μέσα από τη σωστή γνώση και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει τον καθένα από εμάς καθώς αναλογιζόμαστε μαζί αυτό το σημαντικό θέμα. Όταν άκουσαν τη φωνή του Θεού αφού είχαν δοκιμάσει από τον απαγορευμένο καρπό, ο Αδάμ και η Εύα κρύφτηκαν στον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και τον ρώτησε «Πού είσαι» και απάντησε ο Αδάμ «Άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα». Σημειωτέων μία από τις πρώτες συνέπειες της πτώσης ήταν για τον Αδάμ και την Εύα να νιώσουν φόβο. Αυτό το δυνατό αίσθημα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συνειδητής μας ύπαρξης. Ένα παράδειγμα από το βιβλίο του Μόρμον καταδεικνύει τη δύναμη της γνώσης του Κυρίου να διαλύει το φόβο και να φέρνει ειρήνη καθώς αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη αντικσότητα. Στη γη του Ήλαμ, ο λαός του Άλμα είχε τρομοκρατηθεί από την επέλεση του στρατού των Λαμανιτών. Όμως ο Άλμα προχώρησε και στάθηκε ανάμεσά τους και τους εξόρκησε να μην φοβούνται, αλλά να θυμηθούν τον Κύριο, τον Θεό τους, και αυτός θα τους ελευθέρωνε. Γι' αυτό καθησύχασαν τους φόβους τους. Παρατηρήστε ότι ο Άλμα δεν καθησύχασε τους φόβους του λαού. Μάλλον ο Άλμα συμβούλευσε τους πιστούς να θυμηθούν τον Κύριο και τη λύτρωση που μόνο αυτός μπορεί να παράσχει. Και η γνώση της προστατευτικής φροντίδας του Κυρίου βοήθησε το λαό να καθησυχάσει τους φόβους του. Η σωστή γνώση και πίστη στον Κύριο μας ενισχύει να καθησυχάζουμε τους φόβους μας, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική πηγή παντοτινής ειρήνης. Δήλωσε να μαθαίνεις για εμένα και να ακούς τα λόγια μου, να βαδίζεις την πραότητα του πνεύματός μου και θα έχεις ειρήνη σε μένα. Ο διδάσκαλος επίσης εξήγησε, αυτός που εκτελεί τα έργα της δικαιοσύνης θα λάβει την αμοιβή του, δηλαδή ειρήνη σε τούτο τον κόσμο και ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Η εμπιστοσύνη και η πεποίθηση στο Χριστό και η ετοιμότητα εξάρτησης από τις αξίες, το έλεος και τη χάρη του, οδηγούν στην ελπίδα για αιώνια ζωή μέσω της εξηλαίωσης και της Ανάστασής του. Τέτοια πίστη και ελπίδα φέρνουν μέσα στη ζωή μας τη γλυκιά γαλήνη της συνείδησης την οποία όλοι λακταρούμε. Η δύναμη της εξηλαίωσης καθιστά δυνατή τη μετάνοια και καταστέλει την απελπισία που προκαλεί η αμαρτία. Επίσης μας ενδυναμώνει να δούμε για να δούμε, να πράξουμε και να γίνουμε καλοί με τρόπους που ποτέ δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε να επιτύχουμε την περιορισμένη θνητή μας ικανότητα. Αληθινά, μια από τις μεγάλες ευλογίες της αφοσιωμένης ιδιότητας του μαθητού είναι η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου. Η ειρήνη που δίνει ο Χριστός μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τη θνητότητα μέσα από την πολύτιμη οπτική της αιωνιότητας και μας παρέχει πνευματική ωριμότητα. η οποία μας βοηθά να παραμείνουμε σταθερά προσιλωμένοι στον ουράνιο προορισμό μας. Συνεπώς, μπορούμε να ευλογηθούμε ώστε να καθησυχάζουμε τους φόβους μας, επειδή η διδαχή του δίνει σκοπό και κατεύθυνση σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Οι διατάξεις και διαθήκες του ενισχύουν και ανακουφίζουν και σε καλούς και σε κακούς καιρούς. Και η εξουσία της ιεροσύνης του παρέχει εξασφάλιση ότι αυτά που αξίζουν περισσότερο μπορούν να διατηρηθούν στον παρόντα καιρό και στην αιωνιότητα. Αλλά μπορούμε να καθησυχάσουμε τους φόβους μας που τόσο εύκολα και συχνά μας προβληματίζουν στο σύγχρονο κόσμο μας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι αναμφισβήτητο ναι. Τρεις βασικές αρχές είναι κεντρικές ώστε να λάβουμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας. Το να κοιτάζουμε τον Χριστό πρώτον, δεύτερον να χτίζουμε πάνω στο θεμέλιο του Χριστού και τρίτον να βαδίζουμε με πίστη στο Χριστό. Πρώτον, να κοιτάζουμε προς τον Χριστό. Η συμβουλή που έδωσε ο Άλμα στο γιο του Ήλαμαν ισχύει ακριβώς για τον καθένα μας σήμερα. Πρόσεξε να κοιτάξεις το Θεό και να ζήσεις. Θα πρέπει να κοιτάζουμε και να εστιάζουμε σταθερά πάνω στο Σωτήρα, παντού και πάντα. Θυμηθείτε τους Αποστόλους του Κυρίου όταν ήταν πάνω σε ένα πλοίο στο μέσο της θάλασσας. Ο Ιησούς πήγε σε αυτούς περπατώντας πάνω στο νερό, αλλά δεν τον αναγνώριζαν και καύγαζαν από φόβο. Ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας, «Έχετε φθάρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος από αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα πάνω στα νερά». Και εκείνος είπε, «Έλα». Ο Πέτρος τότε περπάτησε πάνω στο νερό προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατό, φοβήθηκε. Και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας, «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς απλώνοντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει, «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Φαντάζομαι τον Πέτρο να απαντά αμέσως και με θέρμη στο κάλεσμα του Σωτήρα. Με τα μάτια του καρφωμένα στον Ιησού, βγήκε έξω από το πλοίο και σαν από θαύμα περπάτησε πάνω στο νερό. Μόνο όταν το βλέμμα του παρασύρθηκε από τον άνεμο και τα κύματα, τότε πια φοβήθηκε και άρχισε να βουλιάζει. Μπορούμε να ευλογηθούμε για να υπερνικούμε τους φόβους μας και να δυναμώνουμε την πίστη μας καθώς ακολουθούμε την οδηγία του Κυρίου. Να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μην φοβάστε. Δεύτερον, να χτίζουμε πάνω στο θεμέλιο του Χριστού. Ο προφήτης Ήλαμαν νουθέτησε του γιου του νεφή και λεχή. Να θυμάστε ότι επάνω στο βράχο του λυτρωτή μας, που είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, εκεί πρέπει να χτίζετε τα θεμέλια σας. Ώστε όταν ο διάβολος στείλει τους ισχυρούς του ανέμους μάλιστα, τα άχυρά του πάνω στον ανεμοστρόβιλο, μάλιστα όλο το χαλάζει και η τρομερή θύελά του χτυπάει επάνω σας, δεν θα σας εξουσιάζει για να σας σύρει κάτω στον κόλπο της δυστυχίας και αιώνιας κακομοιριάς, ένεκα του βράχου επάνω στον οποίο έχετε οικοδομήσει, που είναι θεμέλιο γερό, θεμέλιο επί του οποίου αν χτίζουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πέσουν. Διατάξεις και διαθήκες είναι τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε τη ζωή μας πάνω στο θεμέλιο του Χριστού και της εξιλαιώσεις Του. Είμαστε ασφαλώς συνδεδεμένοι με το Σωτήρα καθώς επάξια λαμβάνουμε διατάξεις και συνάπτουμε διαθήκες καθώς με πίστη θυμόμαστε και τιμούμε αυτές τις ιερές δεσμεύσεις και κάνουμε το μέγιστο δυνατό για να ζούμε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουμε αποδεχτεί. Και αυτός ο δεσμός είναι η πηγή της πνευματικής δύναμης και της σταθερότητας σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Μπορούμε να ευλογηθούμε, να καθησυχάζουμε τους φόβους μας όταν στηρίζουμε σταθερά τις επιθυμίες και τέρες μας επάνω στο σίγουρο θεμέλιο του Σωτήρα μέσω των διατάξεων και των διαθηκών μας. Ο Νεφή δήλωσε, τρίτον, να βαδίζουμε με πίστη στο Χριστό. Ο Νεφή δήλωσε, «Γι' αυτό εμπρός βαδίστε με σταθερότητα προς το Χριστό, έχοντας απόλυτη λαμπρή ελπίδα και αγάπη προς το Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν βαδίσετε εμπρός με εντατική προσπάθεια και χορτάσετε με τα λόγια του Χριστού και υπομείνετε μέχρι τέλους, ιδέστε, έτσι είπε ο Πατέρας, θα έχετε ζωή αιώνια». Η πειθαρχημένη αντοχή που περιγράφεται σε αυτό το εδάφιο είναι αποτέλεσμα πνευματικής κατανόησης και διορατικότητας, επιμονής, υπομονής και χάρης του Θεού. Η άσκηση πίστης στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού, η υποταγή και ο συγχρονισμός της ζωής μας με πραότητα στο θέλημά Του και η ταπεινή αναγνώστηση επιρροής Του σε όλα τα πράγματα παράγουν τα αγαθά της ειρήνης του Βασιλείου του Θεού που δίνουν χαρά και αιώνια ζωή. Ακόμα και όταν συναντούμε δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε τις αβεβαιότητες του μέλλοντος, μπορούμε ευδιάθετα να επιμείνουμε και να ζούμε βίο ατάραχο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Μπορούμε να ευλογηθούμε ώστε να καθησυχάζουμε τους φόβους μας όταν παίρνουμε ψυχική δύναμη που προέρχεται από την εκμάθηση και την εφαρμογή των αρχών του Ευαγγελίου και όταν αποφασιστικά βαδίζουμε στο μονοπάτι των διαθηκών. Διαφορετικός αλλά σχετικός με τους φόβους που συχνά βιώνουμε είναι αυτός που περιγράφουν οι γραφές ως φόβος του Θεού ή φόβος του Κυρίου. Σε αντίθεση με τον παγκόσμιο εγκόσμιο φόβο που προκαλεί πανικό και άγχος, ο φόβος του Θεού είναι πηγή ειρήνης, επιβεβαίωσης και εμπιστοσύνης. Αλλά πώς γίνεται κάτι που συνδέεται με φόβο να είναι επικοδομητικό και πνευματικά χρήσιμο? Ο ενάρετος φόβος που επιχειρώ να περιγράψω περιλαμβάνει ένα βαθύ αίσθημα ευλάβειας, σεβασμού και δέους για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπακοή σε εντολές Του και προσμονή της τελικής κρίσης και δικαιοσύνης από τα χέρια Του. Συνεπώς, ο φόβος του Θεού και από την ορθή κατανόηση της φύσης και αποστολής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μία για υποταγή της θέλησής μας στη δική Του και τη γνώση ότι κάθε άνδρας και γυναίκα θα λογοδοτήσουν για τις δικές τους αμαρτίες κατά την ημέρα της κρίσης. Όπως βεβαιώνουν οι γραφές, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή σοφίας, η διδασκαλία σοφίας, η ισχυρή ελπίδα και η πηγή ζωής. Παρακαλώ, σημειώστε ότι ο φόβος του Θεού είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος με την κατανόηση της τελικής κρίσεως και την προσωπική μας λογοδοσία για τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας. Ο φόβος του Κυρίου δεν είναι η απρόθυμη συμφωνία ότι θα παρουσιαστούμε μπροστά Του για να κριθούμε. Δεν πιστεύω καθόλου ότι θα Τον φοβηθούμε. Απεναντίας είναι η προοπτική ότι θα αντιμετωπίσουμε στην παρουσία Του τα πράγματα όπως αντικειμενικά είναι για μας και ότι θα έχουμε τέλεια γνώση για όλες τις εκλογικεύσεις, προφάσεις και τις αυταπάτες μας. Τελικά θα μείνουμε χωρίς δικαιολογία. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ή πρόκειται να ζήσουν στη γη θα προσαχθούν να σταθούν ενώπιον του βήματος του Θεού για να κριθούν από εκείνον σύμφωνα με τα έργα τους αν είναι αγαθά ή αν είναι πονηρά. Αν οι επιθυμίες μας ήταν ενάρετες και τα έργα μας καλά, τότε η κρίση του δικαστηρίου θα είναι ευνοϊκή. Κατά την τελευταία ημέρα θα ταμιφθούμε με δικαιοσύνη. Αντιθέτως, αν οι επιθυμίες μας υπήρξαν πονηρές και τα έργα μας κακόβουλα, τότε η κρίση του δικαστηρίου θα είναι αιτία τρόμου. Δεν θα τολμάμε να κοιτάξουμε ψηλά προς το Θεό μας και πολύ θα επιθυμούσαμε να μπορούσαμε να προστάζαμε τις πέτρες και τα βουνά να πέσουν επάνω μας, να μας κρύψουν από την παρουσία Του. Και κατά την τελευταία ημέρα θα λάβουμε την ανταμοιβή μας του κακού. Όπως συνοψίζεται στον Εκκλησιαστή, να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς εντολές Του επειδή αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε ρίου και κάθε κρυφό πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό. Ο φόβος του Θεού διαλύει τους νητούς φόβους, αγαπητοί αδελφές και αδελφοί μου. Υποτάσσει ακόμα και τη βασανιστική ανησυχία πως δεν θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε αρκετά καλοί πνευματικοί και ποτέ δεν θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του Κυρίου. Όντως δεν μπορούμε να γίνουμε αρκετά καλοί να ανταποκριθούμε στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυνάμεις και αποδόσεις. Τα ρίο και επιθυσμένος από μόνα τους δεν μας σώζουν. Ύστερα από όλα, από όσα μπορούμε να κάνουμε, θα σωθούμε με το έλεος και τη χάρη που παρέχονται μέσα από την απέραντη και αιώνια εξιλεωτική θυσία του Σωτήρα. Σίγουρα, πιστεύουμε ότι μέσω της εξιλίωσης του Χριστού μπορεί να σωθεί όλη η ανθρωπότητα με την υπακοή στους νόμους και τις διατάξεις του Ευαγγελίου. Ο φόβος του Θεού είναι αγάπη και εμπιστοσύνη προς Αυτόν. Όσο περισσότερο φοβόμαστε το Θεό, τόσο τελειότερα Τον αγαπάμε. Και η τέλεια αγάπη διώχνει κάθε φόβο. Υπόσχομαι ότι το λαμπρό φως του φόβου του Θεού θα διώξει μακριά τις σκοτεινές σκιές των θνητών φόβων όταν κοιτάζουμε προς το Σωτήρα, όταν κτίζουμε πάνω στο θεμέλιό Του και όταν βαδίζουμε στο μονοπάτι των διαθηκών Του με καθαγιασμένη δέσμευση. Αγαπώ και ευλαβούμε τον Κύριο. Η δύναμη και η ειρήνη Του είναι αληθινές. Είναι ο λυτρωτής μας και δίνω μαρτυρία ότι ζει. Και χάρη σε Αυτόν η καρδιά μας δεν χρειάζεται να ανησυχεί και να φοβάται. Και θα ευλογηθούμε να καθησυχάζουμε τους φόβους μας. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πάνω από τη μεγάλη δυτική πύλη του φημισμένου Αβαίου του Westminster στο Λονδίνο της Αγγλίας υψώνονται τα αγάλματα των 10 χριστιανών μαρτύρων του 20ου αιώνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Dietrich Bonhoeffer, ένας λαμπρός Γερμανός θεολόγος γεννημένος το 1906. Ο Bonhoeffer επέκρινε ανοιχτά τη δικτατορία των Ναζί και τον τρόπο που μεταχειριζόταν τους Εβραίους και άλλους. Φυλακίστηκε για την ενεργή του εναντίωση και τελικά εκτελέστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Bonhoeffer ήταν πολυγραφότατος και μερικά από τα πιο γνωστά του έργα ήταν τα γράμματα που οι συμπονετικοί φρουροί τον βοήθησαν να βγάλει έξω από τη φυλακή για να εκδοθούν αργότερα ως γράμματα και άρθρα από τη φυλακή. Ένα από αυτά τα γράμματά του ήταν προς την ανιψιά του πριν το γάμο. Περιλάμβανε αυτές τις σημαντικές εσωτερικές σκέψεις. Ο γάμος είναι κάτι περισσότερο από την αγάπη του ενός προς τον άλλον. Στην αγάπη σας βλέπετε μόνο τους δύο σας μέσα στον κόσμο. Αλλά στο γάμο είστε ο σύνδεσμος στην αλυσίδα των γενεών, τις οποίες ο Θεός ορίζει να έρθουν και να περάσουν στη δόξα Του και τις καλεί στο βασίλειό Του. Στην αγάπη σας βλέπετε μόνο τον ουρανό της δικής σας ευτυχίας. Αλλά στον γάμο τοποθετήστε σε μια θέση ευθύνης προς τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Η αγάπη σας είναι η δική σας προσωπική κατοχή. Αλλά ο γάμος είναι μεγαλύτερος από κάτι προσωπικό. Είναι υπόλοιψη, είναι αξίωμα. Όπως ακριβώς είναι το στέμα και όχι απλά η θέληση να κυβερνήσει που κάνει τον βασιλιά, έτσι είναι ο γάμος και όχι μονάχα η αγάπη μεταξύ σας, που σας ενώνει στα μάτια του Θεού και ανθρώπων. Έτσι η αγάπη έρχεται από εσάς, αλλά ο γάμος από ψηλά, από το Θεό. Με ποιο τρόπο ο γάμος μεταξύ άνδρα και γυναίκας ξεπερνά την αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον και τη δική τους ευτυχία, ώστε να γίνει θέση ευθύνης προς τον κόσμο και την ανθρωπότητα? Με ποια έννοια έρχεται από ψηλά, από το Θεό? Για να καταλάβουμε, πρέπει να πάμε πίσω στην αρχή. Προφήτες έχουν αποκαλύψει ότι πρώτα υπήρξαμε ως διάνοιες και ότι μας δόθηκε μορφή ή πνευματικά σώματα από το Θεό. Οπότε γίναμε τα παιδιά πνεύματά Του, γη και κόρες του ουράνιων γονέων. Τότε ήρθε η ώρα κατά την προγήινη ύπαρξη των πνευμάτων, όπου σε επέκταση της επιθυμίας Του να αποκτήσουμε το προνόμιο να προοδεύουμε σαν Αυτόν. Ο ουράνιος Πατέρας μας προετοίμασε ένα επικουρικό σχέδιο. Στις γραφές Του δίνονται διάφορα ονόματα, όπως το σχέδιο σωτηρίας, το μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας και το σχέδιο λύτρωσης. Οι δύο κύριοι σκοποί του σχεδίου εξηγήθηκαν στον Αβραάμ με αυτά τα λόγια. Και στέκονταν ανάμεσά τους ένας που ήταν σαν το Θεό και είπε σε εκείνους που ήταν μαζί Του, «Να κατέβουμε κάτω γιατί υπάρχει χώρος εκεί και να πάρουμε από αυτά τα υλικά και να κάνουμε μια γη επάνω στην οποία να κατοικήσουν αυτοί». Και να τους δοκιμάσουμε με αυτό, για να δούμε αν θα κάνουν όλα όσα ο Κύριος ο Θεός τους προστάξει. Και εκείνοι που τηρούν την πρώτη τους κατάσταση θα απαυξηθούν. Και εκείνοι που τηρούν τη δεύτερη κατάστασή τους θα έχουν δόξα που θα απαυξηθεί επάνω στο κεφάλι τους στον αιώνα του αιώνα. Χάρη στον επουράνιο πατέρα μας έχουμε ήδη γίνει πνευματικές οντότητες. Τώρα μας πρόσφερε ένα μονοπάτι για να ολοκληρώσουμε ή μάλλον να τελειοποιήσουμε αυτή την οντότητα. Η προσθήκη του φυσικού στοιχείου είναι απαραίτητη στην ολοκλήρωση της οντότητας και της δόξας που ο ίδιος ο Θεός απολαμβάνει. Εάν ενώ όσο βρισκόμασταν με τον Θεό στο προγήινο κόσμο των πνευμάτων, συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε στο σχέδιό Του ή, με άλλα λόγια, να τηρήσουμε την πρώτη μας κατάσταση, θα επαυξηθούμε με ένα φυσικό σώμα, καθώς ήρθαμε να εγκατασταθούμε στη γη που Αυτός δημιούργησε για μας. Εάν τότε, στην πορεία της νητής εμπειρίας, διαλέξουμε να κάνουμε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός μας έχει προστάξει, θα έχουμε τηρήσει τη δεύτερη κατάστασή μας. Αυτό σημαίνει ότι με τις επιλογές μας θα δείξουμε στον Θεό και στον εαυτό μας τη δέσμευση και την ικανότητά μας να ζήσουμε στο σελέστιο νόμο Του. Ενώ βρισκόμαστε εκτός της παρουσίας Του και μέσα σε ένα υλικό σώμα, με όλες τις δυνάμεις, ωρέξεις και πάθη, θα μπορέσουμε να τηθασεύσουμε τη σάρκα ώστε να γίνει όργανο και όχι κυρίαρχη του πνεύματος? Θα είμαστε άξιοι να μας εμπιστευτεί στον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα με θεϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένες και τις δύναμεις να δημιουργούμε ζωή? Θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε ατομικά το κακό? Αυτοί που το μπόρεσαν θα έχουν δόξα που θα επαυξηθεί επάνω στο κεφάλι τους στον αιώνα του αιώνα. Μια πολύ σημαντική πτυχή αυτής της δόξας θα είναι ένα αναισθημένο, αθάνατο και δοξασμένο φυσικό σώμα. Δεν προκαλεί έκπληξη που κραυγάσαμε από χαρά για αυτές τις θαυμάσιες δυνατότητες και υποσχέσεις. Τουλάχιστον τέσσερα πράγματα είναι απαραίτητα για την ευτυχία αυτού του θείου σχεδίου. Το πρώτο ήταν η δημιουργία της γης ως τόπο κατοικίας μας. Οποιασδήποτε και αν ήταν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δημιουργίας, γνωρίζουμε ότι δεν ήταν τυχαία, αλλά ότι κατευθύνθηκε από τον Θεό Πατέρα και υλοποιήθηκε από τον Ιησού Χριστό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε το ένα το οποίο είχε γίνει. Το δεύτερο ήταν η κατάσταση θνητότητας. Ο Αδάμ και η Εύα ενήργησαν για όλους όσους είχαν επιλέξει να συμμετάσχουν στο μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας του Πατέρα. Η πτώση τους δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για την φυσική μας γέννηση και την θνητή εμπειρία και μάθηση εκτός της παρουσίας του Θεού. Με την πτώση ήρθε η συνέστηση του καλού και του κακού και της θεϊκά δοσμένης δύναμης της επιλογής. Τελικά η πτώση επέφερε τον φυσικό μας θάνατο, που χρειάζεται για να κάνει την παραμονή μας στη θνητότητα προσωρινή, ώστε να μην ζήσουμε για πάντα με τις αμαρτίες μας. Το τρίτο είναι η λύτρωση από την πτώση. Βλέπουμε τον ρόλο του θανάτου στο σχέδιο του επουράνιου πατέρα, αλλά αυτό το σχέδιο θα ήταν κενό χωρίς κάποιον τρόπο να υπερνικεί το θάνατο στο τέλος, φυσικός και πνευματικός. Οπότε, ένας λυτρωτής, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, υπέφερε και πέθανε για να εξηλαιώσει για το παράπτωμα του Αδάμ και της Εύας, προσφέροντας έτσι ανάσταση και αθανασία σε όλους. Και καθώς κανένας από εμάς δεν θα είναι τέλεια και σταθερά υπάκουος στον νόμο του Ευαγγελίου, η εξηλαίωση του λυτρώνει επίσης και εμάς από τις δικές μας αμαρτίες με την προϋπόθεση της μετάνοιας. Με την εξηλωτική χάρη του Σωτήρα να προσφέρει άφεση αμαρτιών και καθαγίαση της ψυχής, μπορούμε πάλι να αναγεννηθούμε πνευματικά και να συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Ο πνευματικός μας θάνατος, ο αποχωρισμός μας από τον Θεό, θα τελειώσει. Τέταρτο και τελευταίο είναι η επαναφορά της φυσικής μας γέννησης και η επακόλουθη πνευματική αναγέννηση στο Βασίλειο του Θεού. Για να επιτύχει το έργο Του, να μας υπερυψώσει μαζί Του, ο Θεός όρισε πως άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά, δημιουργώντας έτσι σε συνεργασία με τον Θεό τα φυσικά σώματα, τα οποία είναι το κλειδί στη δοκιμασία της θνητότητας και απαραίτητα στην αιώνια δόξα μαζί Του. Επίσης όρισε ότι οι γονείς θα πρέπει να δημιουργούν οικογένειες και να ανατρέφουν τα παιδιά τους στο φως και την αλήθεια, οδηγώντας τα προς την ελπίδα του Χριστού. Ο Πατέρας μας εντέλεται: διδάξτε αυτά τα πράγματα χωρίς δισταγμό στα παιδιά σας, λέγοντας ότι εφόσον γεννηθήκατε μέσα στον κόσμο με νερό και αίμα και το πνεύμα το οποίο εγώ έκαμα, και έτσι έγινε από το χώμα μια ζώσα ψυχή, ακόμα έτσι πρέπει να ξαναγεννηθείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών με νερό και με το Άγιο Πνεύμα και να καθαριστείτε μέσω του αίματος του μονογενούς μου, ώστε να εξαγνιστείτε από κάθε αμαρτία και να απολαύσετε τα λόγια της αιώνιας ζωής σε τούτο τον κόσμο και αιώνια ζωή στο μελλοντικό κόσμο, δηλαδή αθάνατη δόξα. Γνωρίζοντας το λόγο που αφήσαμε την παρουσία του ουράνιου πατέρα μας και τι χρειάζεται να επιστρέψουμε για να επιστρέψουμε και να υπερυψωθούμε με αυτόν, γίνεται εντελώς ξεκάθαρο πως τίποτα σχετικό με την επίγεια ζωή μας δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από τη φυσική γέννηση και την πνευματική αναγέννηση. Τα δύο προαπαιτούμενα για την αιώνια ζωή. Αυτό είναι για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Dietrich Bonhoeffer, το αξίωμα του γάμου, η θέση ευθύνης προς την ανθρωπότητα. Αυτός ο θείος θεσμός από ψηλά, από το Θεό, καταλαμβάνει. Είναι ο σύνδεσμος στην αλυσίδα των γενεών και τώρα και μετέπειτα, η τάξη των ουρανών. Μια οικογένεια που στηρίζεται στο γάμο ενός άντρα και μιας γυναίκας προσφέρει το καλύτερο περιβάλλον για την ευημερία του σχεδίου του Θεού. Το περιβάλλον για να γεννηθούν παιδιά που έρχονται αγνά και αθώα από το Θεό και το περιβάλλον για τη μάθηση και την προετοιμασία που θα χρειαστούν για μια επιτυχημένη θνητή ζωή και αιώνια ζωή στον κόσμο που θα έρθει. Ένας κρίσιμος αριθμός οικογενειών που στηρίζονται σε τέτοιους γάμους είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη κοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, κοινότητες και έθνη έχουν ενθαρρύνει και προστατεύσει τον γάμο και την οικογένεια ως προνομιούχους θεσμούς. Ποτέ δεν ήταν μόνο για την αγάπη και την ευτυχία των Ελληνίκων. Η κοινωνική επιστήμη θεωρεί την υπόθεση του γάμου και των οικογενειών που ορίζονται από δύο παντρεμένους συζύγους, έναν άντρα και μια γυναίκα, υποχρεωτική. Και έτσι προειδοποιούμε ότι η διάλυση της οικογένειας θα επιφέρει τα άτομα στην κοινωνία και τα έθνη τις φοβερές καταστροφές για τις οποίες έχουν μιλήσει οι αρχαίοι και σύγχρονοι προφήτες. Αλλά οι απαιτήσεις του ρόλου του γάμου και της οικογένειας δεν στηρίζονται στην κοινωνική επιστήμη, αλλά στην αλήθεια πως είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι αυτός που δημιούργησε αρχικά τον Αδάμ και την Εύα κατ' εικόνα δική του, αρσενικό και θηλυκό, και τους ένωσε ως συζύγους για να γίνουν σάρκα μία και να πληθαίνουν και να κυριεύσουν τη γη. Κάθε άτομο κουβαλά τη θεϊκή εικόνα, αλλά είναι στην γαμήλια ένωση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού ως ένα που φτάνει στο πλήρες νόημά της η εικόνα του Θεού, αρσενικό και θηλυκό. Ούτε εμείς ούτε κανείς άλλος θνητός δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη θεϊκή εντολή του γάμου. Δεν είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Τέτοιος γάμος είναι πράγματι από ψηλά, από το Θεό και είναι μέρος του σχεδίου ευδαιμονίας τόσο όσο και η πτώση και η εξιλαίωση. Στον γήινο κόσμο ο Σατανάς επαναστάτησε εναντίον του Θεού και του σχεδίου του και η εναντίωση του μόνο εκτείνεται. Πολεμά να αποθαρρύνει το γάμο και τη δημιουργία οικογενειών και όπου υπάρχουν γάμοι και οικογένειες κάνει ό,τι μπορεί για να τις διαλύσει. Επιτίθεται σε οτιδήποτε είναι ιερό σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, αποσυνδέοντάς τη από τον ευρύτερο πλαίσιο του γάμου με μια φαινομενικά ατελείωτη σειρά από ανήθικες σκέψεις και πράξεις. Αναζητά να πείσει άνδρες και γυναίκες ότι οι προτεραιότητες του γάμου και της οικογένειας μπορούν να αγνοηθούν ή να καταληφθούν, τουλάχιστον να υποταγούν σε καριέρες, άλλα επιτεύγματα και στην αναζήτηση της αυτοεκπλήρωσης και της ατομικής αυτονομίας. Σίγουρα ο ενάντιος χαίρεται όταν οι γονείς παραμελούν να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους να έχουν πίστη στον Χριστό και να καταφέρουν τη μεταστροφή και να αναγεννιόνται πραγματικά. Αδελφοί και αδελφές, πολλά πράγματα είναι καλά, πολλά είναι σημαντικά, αλλά μόνο λίγα είναι απαραίτητα. Η διακήρυξη των θεμελιωδών αληθιών σχετικά με το γάμο και την οικογένεια δεν είναι παράβλεψη ή υποτίμηση των θυσιών και επιτυχιών των ανθρώπων, που αυτό το ιδεώδες δεν αντιπροσωπεύει τη σημερινή τους πραγματικότητα. Μερικοί από εσάς έχετε στερηθεί την ευλογία του γάμου για λόγους που περιλαμβάνουν έλλειψη βιώσιμων προοπτικών, έλξη από το ίδιο φύλο, φυσικές και δυναμικές αναπηρίες ή απλώς το φόβο της αποτυχίας, ο οποίος τουλάχιστον επί του παρόντος επισκιάζει την πίστη. Ή μπορεί να έχετε παντρευτεί, αλλά να έχει λήξει αυτός ο γάμος και να έχετε μείνει μόνοι να διαχειρίζεστε αυτά που οι δύο μαζί μόλις με τα βίας τα καταφέρνουν. Μερικοί από εσάς που είστε παντρεμένοι δεν μπορούν να απεκτήσουν παιδιά, παρόλες τις ακατανίκητες επιθυμίες και τις παρακλητικές προσευχές. Ακόμα και έτσι, ο καθένας έχει δώρα, Ο καθένας έχει ταλέντα. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη του θείου σχεδίου σε κάθε γενιά. Πολλά από αυτά που είναι καλά, πολλά από αυτά που είναι σημαντικά, μερικές φορές ακόμα και αυτά που είναι απαραίτητα για το παρόν, μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε μη ιδανικές συνθήκες. Τόσοι πολλοί από εσάς κάνετε το καλύτερο δυνατό. Και όταν εσείς που κουβαλάτε τα βαρύτερα φορτία της νητότητας σταθείτε όρθιοι και υπερασπιστείτε το σχέδιο του Θεού να υπερυψώσει τα τέκνα Του, τότε όλοι είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε. Με πεποίθηση δίνουμε μαρτυρία ότι η εξιλέωση του Ιησού Χριστού έχει προβλέψει και στο τέλος θα ανταμείψει με κάθε στέρηση και έλλειψη εκείνων που στρέφονται προς Αυτόν. Κανένας δεν είναι προορισμένος να λάβει λιγότερα από όλα όσα ο Πατέρας προορίζει για τα τέκνα Του. Μια νεαρή μητέρα πρόσφατα μου εκμυστηρεύτηκε την ανησυχία της καθώς νιώθει ανεπαρκής για αυτήν την ύψιστη κλίση. Αισθάνθηκα ότι τα ζητήματα που την απασχολούσαν ήταν μικρά και δεν χρειαζόταν να στεναχωριέται. Τα κατάφερνε καλά. Αλλά ήξερα ότι ήθελε μόνο να ευχαριστήσει τον Θεό και να τιμήσει την εμπιστοσύνη Του. Πρόσφερα λόγια ενθελεντικά και μέσα στην καρδιά μου παρακάλεσα ο Θεός, ο επρόνης πατέρας της, να την ανυψώσει με το ηθικό με την αγάπη Του και τη μαρτυρία της αποδοχής Του, καθώς αυτή επιτελεί το δικό Του έργο. Αυτή είναι η προσευχή μου για όλους μας σήμερα. Ήρθε ο καθένας μας να βρει αποδοχή στα μάτια Του. Ήρθε γάμοι να ευημερούν και οι οικογένειες να ευτυχούν. Και είτε ο κλήρος μας είναι η πληρότητα αυτών των ευλογιών στη θνητότητα, είτε όχι, ήρθε η χάρη του Κυρίου να φέρει ευτυχία στο παρόν και πίστη σε σίγουρες υποσχέσεις στο μέλλον. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.
The choir and congregation.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα τώρα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το «Ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε τους πρεσβυτέρους Wilford Anderson, Dale Renland και Michael Ringwood των 70. Αυτή είναι η 185η Αρινή Γενική Συνελεύση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Αδελφοί και αδελφές, ευχαριστούμε για την όμορφη μουσική αυτή. Πριν από πολλά χρόνια, άκουσα μια ραδιοφωνική συνέντευξη ενός γιατρού, ο οποίος εργαζόταν σε ένα νοσοκομείο στην διακόσμια έκταση στην Αριζόνα. Έκανε λόγο για μια εμπειρία που είχε ένα βράδυ, όταν ένας ηλικιωμένος Αμερικανός συμμερικής ήρθε στο νοσοκομείο. Όταν ο γιατρός πήρε το φάκελό του και πλησίασε τον άντρα, είπε: «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Ο ηλικιωμένος κοίταξε κατευθείαν μπροστά του και δεν είπε τίποτα. Ο γιατρός αισθανόμισε κάποια. Προσπάθησε ξανά: «Δεν μπορώ να σας βοηθήσω αν δεν μου μιλήσετε.» Ο ηλικιωμένος τότε τον κοίταξε και είπε: «Χορεύεις?» Καθώς συλλογιζόταν την περάξενη ερώτηση, ο νεαρός γιατρός του ήρθε στο νου του ότι ίσως ο ασθενής του ήταν ο γιατρός της φυλής, ο οποίος σύμφωνα με τα αρχεία έθιμα της φυλής επιδίωκε να θεραπεύσει τους ασθενείς μέσω από το τραγούδι και το χορό, παρά μέσω φαρμάκων. «Όχι», είπε ο γιατρός, «δεν χορεύω. Εσείς χορεύετε?» Ο ηλικιωμένος έγραψε καταφατικά. Τότε ο γιατρός ρώτησε: «Μπορείτε να με διδάξετε χορό?» Η απάντηση του ηλικιωμένου με έχει κάνει για πολλά χρόνια να συλλογίζομαι πολύ. «Μπορώ να σε διδάξω χορό», είπε, «αλλά πρέπει να ακούσει τη μουσική». Ενίοτε στο σπίτι μας διδάσκουμε με επιτυχία τα βήματα του χώρου, αλλά δεν επιτυχάνομαι να βοηθήσουμε τα μέλη της οικογένειας μας να ακούν τη μουσική. Και καθώς ήξερε καλά ο ηλικιωμένος γιατρός, είναι δύσκολο να χορέψεις χωρίς τη μουσική. Ο χορός χωρίς μουσική είναι αδέξιος και δεν προσφέρει ικανοποίηση και μάλιστα και είναι εκπληκτικός. Το έχετε προσπαθήσει ποτέ?» Στο τμήμα 8 από το Διδαχή και Διαθήκες, ο κύριος διδάξε τον Τζόζι Σμιθ και τον Όλβε Κάουντρι. «Μάλιστα, είδες, θα μιλήσω μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου και μέσα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα έρθει επάνω σου και το οποίο θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου. Μαθαίνω από τα βήματα του χορού με το νου μας, αλλά ακούμε τη μουσική με την καρδιά μας. Τα βήματα του χορού του Ευαγγελίου είναι αυτά που κάνουμε. Η μουσική του Ευαγγελίου είναι αυτό το χορεούμενο πνευματικό συνέστημα που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Φέρνει αλλαγή στην καρδιά και είναι η πηγή όλων των χριστών επιθυμιών. Τα βήματα χορού απαιτούν πειθαρχία, αλλά βιώνουμε την χαρά του χορού όταν φτάσουμε στο σημείο να ακούσουμε τη μουσική. Υπάρχουν εκείνοι που χλεβάζονται μέλη της Εκκλησίας για όσα κάνουμε. Αυτό είναι κατανοητό. Όσοι χορεύουν συχνά φαίνονται παράξενοι ή αδέξιοι ή, για να χρησιμοποιήσουμε ένα όρο από τις γραφές, ιδιόρυθμοι, σε όσες δεν μπορούν να ακούσουν τη μουσική. Σταματήσετε ποτέ το αυτοκίνητό σας στο φενάρι δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός χορεύει και τραγουδά όσο δυνατά μπορεί? Όμως δεν μπορείτε να ακούτε ούτε έναν ήχο επειδή τα παράθυρά σας είναι ανεβασμένα. Όντως, ιδιόρυθμο. Αν τα παιδιά μας μάθουν τα βήματα του χορού χωρίς να μάθουν να ακούν και να νιώθουν την όμορφη μουσική του Ευαγγελίου, με το καιρό δεν θα νιώθουν άνετα με το χορό και είτε θα εγκαταλείψουν το χορό ή σχεδόν εξίσου κακό να εξακολουθήσουν να χορεύουν μόνο λόγω της πίεσης που νιώθουν από όλους οι οποίοι χορεύουν γύρω τους. Η δυσκολία για όσους εμάς που επιζητούμε να διδάξουμε το Ευαγγέλιο είναι να διευρύνουμε αυτά που διδάσκονται πέραν απλώς από τα βήματα χορού. Η επιτυχία των παιδιών μας εξετάται από την ικανότητά τους να ακούν και να αγαπούν την όμορφη μουσική του Ευαγγελίου. Πώς το κάνουμε? Πρώτα, πρέπει να διατηρούμε τη ζωή μας εναρμονισμένη με την σωστή πνευματική συχνότητα. Πίσω στις παλιές ημέρες, πριν από την ψηφιακή εποχή, βρίσκαμε το αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό συντονίζοντας προσεκτικά το κουμπί του ραδιοφώνου έως ότου ευθυγραμμιζόταν τέλεια με την συχνότητα του σταθμού. Καθώς φτάναμε στο αριθμό, μπορούσαμε μόνο να ακούσουμε παράσιτα. Όμως, όταν κάναμε τελικώς την ακριβή ευθυγράμμιση, μπορούσε να ακουστεί την αγαπημένη μας μουσική ξεκάθαρα. Στη ζωή μας, πρέπει να εστιάσουμε την σωστή συχνότητα προκειμένου να ακούσουμε τη μουσική του Πνεύματος. Όταν λάβουμε την δουλειά του Αγίου Πνεύματος μετά τη βάφτιση, είμαστε γεμάτοι με την οπουράνια μουσική που συνοδεύει την μεταστροφή. Η καρδιά μας αλλάζει και δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς. Όπου όμως το πνεύμα δεν θα αντέξει αγένεια ή υπερηφάνεια ή ζωλοφθονία. Αν χάσουμε την λεπτή επιρροή στη ζωή μας, η πλούσια αρμονία του Ευαγγελίου μπορεί να γίνει γρήγορα παραφωνία και τελικώς να σοπάσει. Ο Άλμα έκανε την οδυνηρή ερώτηση. Αν έχετε νιώσει ότι θέλετε να ψάλετε το τραγούδι της λεπτοτικής αγάπης, θα σας ρωτήσω, μπορείτε να νιώσετε το ίδιο τώρα, γονείς. Αν η ζωή μας δεν είναι αναρμονισμένη με τη μουσική του Ευαγγελίου, πρέπει να την εναρμονίσουμε. Όπως δίδαξε ο πρόεδρος Μόνσον το περασμένο Οκτώβριο, πρέπει να συλλογιστούμε το μονοπάτι των παιδιών μας. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Πρέπει να βαδίζουμε το ίδιο μονοπάτι που βαδίζουμε όταν ακούσουμε για πρώτη φορά τους επουράνιους σκοπούς της Ευαγγελικής μουσικής. Ασκούμε πίστη στον Ιησού Χριστό, μετανοούμε, λαμβαίνουμε την μετάλλευση, νιώθουμε πιο δυνατά την επιρροή του Άγιου Πνεύματος και τη μουσική του Ευαγγελίου αρχίζει να παίζει ξανά στη ζωή μας. Δεύτερον, όταν μπορέσουμε να ακούσουμε τη μουσική μόνοι μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε στο σπίτι μας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι καταναγκαστικό ή να επιβληθεί. Καμία εξουσία ούτε επιρροή δεν μπορεί ούτε πρέπει να ασκείται με την ισχύ της γυροσύνης. Ή με την ισχύ κάποιος ότι κάποιος είναι ο μπαμπάς ή η μητέρα ή ο μεγαλύτερος ή η χειρότερος. Μόνο με την πειθό ή μακροθυμία, με ποιότητα και πραότητα, με αγάπη, γνήσια και καλοσύνη. Γιατί θα οδηγούσαν αυτά τα γνωρίσματα σε αυξανόμενη δύναμη και επιρροή σε ένα σπίτι? Επειδή είναι τα γνωρίσματα που προσκαλούν το Άγιο Πνεύμα, είναι τα γνωρίσματα που εναρμόζουν στην καρδιά μας με τη μουσική του Ευαγγελίου. Όταν είναι παρόντα τα βήματα χορού, θα γίνονται φυσικά, πιο φυσικά και χαρούμενα από όλους τους χορευτές στην οικογένεια, χωρίς την ανάγκη και απειλές εκφοβισμού εξαγκασμό. Όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, μπορούμε να τους τραγουδήσουμε τα νανούρισμα της γνήσιας αγάπης και όταν είναι ξεροκέφαλα και αρνούνται να πάνε για ύπνο τη νύχτα, ίσως χρειάζεται να τραγουδήσουμε το νανούρισμα της μακροθυμίας και όταν είναι έπιβοι μπορούμε να τους πούμε την κακοφωνία ανταυτών να εκτελέσουμε την όμορφη μουσική της πείθους. Οι γονείς μπορούν να έχουν πλήρη αρμονία τα συμπληρωματικά γνωρίσματα της ποιότητας και προάτητας. Μπορούμε να προσκαλέσουμε τα παιδιά μας να τραγουδήσουν μαζί μας, καθώς ασκούμε καλοσύνη. Δεν θα έρθουν όλα αμέσως. Όπως γνωρίζει κάθε επιτυχημένος μουσικός, απαιτείται επιμελής εξάσκηση για να παίξεις όμορφη μουσική. Οι πρώτες προσπάθειες στην δημιουργία μουσικής φαίνονται πρόφανες και παράτολες. Θυμηθείτε ότι η παραφωνία δεν μπορεί να διορθωθεί με επίκριση. Η παραφωνία στο σπίτι είναι σαν σκοτάδι σε ένα δωμάτιο. Ελάχιστα οφείλει. Μπορούμε να εκτοπίσουμε μόνο το σκοτάδι με την εισαγωγή φωτός. Έτσι, αν τα μπάσα στο σπίτι σας είναι πάρα πολύ δυνατά ή και δεν τα αντέχετε ή οι έφηβοι είναι εκτός συμφωνίας ή αυτά τα αυθόρμητα μικρότερα παιδιά είναι εκτός συμφωνίας ή εκτός ελέγχου, να είστε υπομενετικοί. Αν δεν ακούτε τη μουσική του Ευαγγελίου στο σπίτι σας, παρακαλώ να θυμηθείτε αυτές τις τέσσερις λέξεις. Συνεχίστε να κάνετε εξάσκηση. Με τη βοήθεια του Θεού, η ημέρα θα έρθει κατά την οποία η μουσική του Ευαγγελίου θα γεμίσει το σπιτικό σας με ανίποτη χαρά. Ακόμη και αν παιχθεί καλά η μουσική, δεν θα λύσει όλα τα σας προβλήματα. Θα υπάρχουν ακόμα και κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις στην ζωή μας. Αρμονία και στιγμές σύγκρουσης. Τέτοια είναι η φύση της ζωής και στον πλανήτη Γη. Όμως, όταν προσθέτουμε μουσική στα βήματα χορού, οι ενίοτε περίπλικοι ρυθμοί του γάμου και της οικογενειακής ζωής τέχουν να προχωρήσουν σε μια αρμονική ισορροπία. Ακόμη και οι δυσκολίες μας θα προσθέσουν πλούσιες θνητικούς τόνους και συγκρινητικά μοτίβα. Οι διδαχές της γυροσύνης θα αρχίσουν να εξαλλάγονται στην ψυχή μας όπως οι δραστοσυλλίδες από ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο συνεχής συντροφός μας και το σκύπτρο μας. Μία εγκρίνηση αναφορά στη δύναμη και επιρροή θα είναι αναλύωτο σκύπρο χριστότητας και αλήθειας. Η κυριαρχία θα είναι παντοτινή κυριαρχία και χωρίς καταναγκαστικά μέσα να ρέει προς εμάς τον αιώνια του αιώνια. Ήθε έτσι να είναι στη ζωή του καθενός μας και στο σπίτι του καθενός μας. Είναι η προσευχή μου. Εις το γερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, τον Δεκέμβριο του 2013, η φίλος θρύνησε το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, ύστερα από 27 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του στον αγώνα του anti-apartheid. Ο Μαντέλα ήταν ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος στη Νότια Αφρική. Η συγχώρησή του προς αυτούς που τον φυλάκισαν ήταν αξιοσημαίωτη. Ελάμβανε παγκόσμιο έμπαινο και αποδοχή. Ο Μαντέλα συχνά απέφευγε επεφημίες λέγοντας «Δεν είμαι Άγιος». Αυτό είναι όλο εκτός αν νομίζετε ότι ένας Άγιος είναι ένας αμαρτωλός που συνεχίζει να προσπαθεί. Αυτή η δήλωση «Ένας Άγιος είναι ένας αμαρτωλός που συνεχίζει να προσπαθεί» θα πρέπει να καθησυχάζει και να ενθαρρύνει τα μέλη της Εκκλησίας. Παρόλο που μας αναφέρουν ως Άγιος των τελευταίων ημερών, μερικές φορές τελειάζουμε με αυτή την αναφορά. Ο όρος Άγιοι κοινώς χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εκείνους που έχουν πετύχει μια υπερυψωμένη κατάσταση αγιοσύνης ή ακόμα και τελειότητας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε τέλειοι. Η θεολογία μας διδάσκει ότι ωστόσο μπορεί να τελειοποιηθούμε με το να βασιζόμαστε ως ολοκλήρου, συνεχώς και επανειλημμένος στην διδαχή του Χριστού. Ασκώντας πίστη σε εκείνον, μετανοώντας, λαμβάνοντας η μετάλλευση για ανανέωση των διαθήκων και των ευλογιών της βάπτισης και λαμβάνοντας το Άγιο Πνεύμα ως συνεχή σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό. Καθώς το κάνουμε αυτό, γινόμαστε περισσότερο σαν τον Χριστό και υπομένουμε ως το τέλος. Με λιγότερο επίσημους όρους, ο Θεός νοιάζεται πολύ περισσότερο για το ποιοι είμαστε και ποιοι γινόμαστε από το ποιοι ήμασταν κάποτε. Νοιάζεται που συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Η κωμωδία, όπως σας αρέσει, η οποία γράφτηκε από τον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα William Shakespeare, απεικονίζει μια δραματική αλλαγή στη ζωή ενός χαρακτήρα. Ο μεγαλύτερος αδελφός προσπαθεί να σκοτώσει τον νεαρότερο αδελφό του. Γνωρίζοντάς το, ο νεαρότερος αδελφός ζώζει τον κακό αδελφό από βέβαιο θάνατο. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός μαθαίνει αυτήν την συμπόνια που δεν άξιζε, άλλαξε τελείως και για πάντα και έχει αυτό που ονομάζει μεταστροφή. Αργότερα μερικές γυναίκες πλησίασαν τον μεγαλύτερο αδελφό και ρώτησαν «Δεν ήσουν εσύ που τόσο συχνά όντως μηχανευόσουν να σκοτώσεις τον αδελφό σου?» Ο μεγαλύτερος αδελφός απαντά «Ήμουν εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Δεν ντρέπομαι να σας πω τι ήμουν. Από τότε που η μεταστροφή μου είχε μια τόσο γλυκή γεύση όντας αυτό που είμαι. Για μας εξαιτίας της σπλαχνίας του Θεού και της αξιολέωσης του Ιησού Χριστού, μια τέτοιου είδους αλλαγή δεν είναι συγγραφική φαντασία. Μέσω του Ιεζικίηλ, ο Κύριος διακήρυξε «Και ο ασεβής δεν θα πέσει από την ασέβειά του, κατά την ημέρα που θα επιστρέψει από την ασέβειά του. Αφού επιστρέψει από την αμαρτία του, πράξει κρίση και δικαιοσύνη. Επιστρέψει το διαπραγμένο, περπατάει στα διατάγματα της ζωής, μην πράττοντας αδικία, θα σύζει οπωσδήποτε. Όλες οι αμαρτίες του που αμάρτησε δεν θα μνημονευθούν σε αυτόν πλέον. Έκανε κρίση και δικαιοσύνη. Με την εσπλαχνία του, ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση όταν μετανοούμε και φεύγουμε από την ανομία, τόσο πολύ που οι αμαρτίες μας δεν θα αναφερθούν καν σε εμάς. Για μας, χάρη της εξουλέωσης του Χριστού και της μετάνοιάς μας, μπορούμε να κοιτάξουμε τις περασμένες πράξεις μας και να πούμε «Ήμουν εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ». Όσο ασεβείς και αν ήμασταν, μπορούμε να πούμε «Αυτός ήμουν». Αλλά αυτός ο περασμένος ασεβής εαυτός δεν είμαι πλέον εγώ. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει διδάξει μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του Θεού για μας είναι η χαρά να ξαναπροσπαθούμε, γιατί καμία αποτυχία δεν πρέπει να είναι τελική. Ακόμα και αν ήμασταν συνειδητοί και εσκεμμένοι, αμαρτωλοί, εάν συνεχώς αντιμετωπίσουμε την αποτυχία και απογοήτευση, από τη στιγμή που αποφασίσουμε να προσπαθήσουμε ξανά, η εξουσία του Χριστού μπορεί να μας βοηθήσει. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που μας λέει ότι έχουμε φύγει τόσο πολύ που θα μπορούσαμε απλά να τα παρατήσουμε. Η επιθυμία του Θεού Αγίου των τελευταίων ημερών να συνεχίσουν να προσπαθούν επίσης εκτείνεται πέρα από το να ξεπεράσουμε την αμαρτία. Είτε υποφέρουμε εξαιτίας προβληματικών σχέσεων, οικονομικών δυσκολιών ή ασθενειών ή ως αποτέλεσμα αμαρτιών κάποιου άλλου. Η απέραντη εξολαίωση του Σωτήρα μπορεί να γιατρεύσει ακόμα και ίσως ειδικά εκείνους που υποφέρουν όντας αθώοι. Καταλαβαίνει τέλεια πως είναι να υποφέρει κανείς όντας αθώος ως αποτέλεσμα παραβάσεων των άλλων. Όπως προφητεύτηκε ο Σωτήρας, θα γιατρέψει τους συντετριμμένους στην καρδιά για να τους δώσει ωραιότητα αντί αστάχτη και στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης. Ακριβώς όπως ο Θεός χαίρεται όταν επιμένουμε, απογοητεύεται όταν δεν αγνωρίσουμε ότι οι άλλοι προσπαθούν επίσης. Οι αγαπητοί φίλοι μας, Τόμπα, μας μίλησε για το πώς έμαθε αυτό το μάθημα από τη μητέρα της, Τζούλια. Η Τζούλια και η Τόμπα ήταν ανάμεσα στους πρώτους μαύρους μετεστραμμένους στη Νότια Αφρική. Αφού τελείωσε το καθεστώς του Απαρτχάιντ, επιτράπηκε στα μαύρα και στα άσπρα μέλη της Εκκλησίας να παρευρίσκονται στην Εκκλησία μαζί. Για πολλούς η ισότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυλών ήταν καινούρια και δύσκολη. Μία φορά, καθώς η Τζούλια και η Τόμπα παρευρέθησαν στην Εκκλησία, ένιωσαν ότι μερικά άσπρα μέλη τους φέρονταν, όχι και πολύ ευγενικά. Καθώς έφυγαν, η Τόμπα παραπονέθηκε πικρά στη μητέρα της. Η Τζούλια άκουσε ήρεμα μέχρι που η Τόμπα εξέφρασε όλη την απογοήτευσή της. Τότε η Τζούλια είπε: «Αχ, Τόμπα, η Εκκλησία είναι σαν ένα μεγάλο νοσοκομείο και όλοι είμαστε άρρωστοι με τον τρόπο μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία για να βοηθηθούμε». Το σχόλιο της Τζούλιας αντικαθρευτίζει μια πολύτιμη εικόνα. Δεν πρέπει μόνο να είμαστε ανεκτικοί όσοι άλλοι δουλεύουν τις προσωπικές τους αδυναμίες. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί, υπομονετικοί, υποστηρικτικοί και με κατανόηση. Καθώς ο Θεός μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, περιμένει επίσης από μας να επιτρέψουμε στους άλλους τον χώρο να κάνουν το ίδιο, με τον δικό τους ρυθμό. Η εξουσίαση θα έρθει στην ζωή μας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Τότε θα αναγνωρίσουμε ότι ανεξαρτήτως των αντιληπτών διαφορών, όλοι μας έχουμε ανάγκη από την ίδια απέραντη εξουσίαση. Μερικά χρόνια πριν, ένας καταπληκτικός νέος άντρας ονόματι Κέρτις κλήθηκε να υπηρετήσει μια ιεραποστολή. Ήταν του είδους του ιεραποστόλου που κάθε πρόεδρος ιεραποστολής προσεύχεται να έχει. Ήταν συγκεντρωμένος να δουλεύει σκληρά. Και δούλευε σκληρά. Κάποια στιγμή του ανατέθηκε ένας συνάδελφος ιεραπόστολος, ο οποίος ήταν ανώριμος, κανονικά αμήχανος και όχι ιδιαίτερα ενθουσιώδης για να κάνει το έργο. Μία μέρα, καθώς οδηγούσαν τα ποδήλατά τους, ο Κέρτις κοίταξε πίσω και είδε ότι ο συνάδελφός του είχε ανεξήγητα κατέβει από το ποδήλατό του και περπατούσε. Σιωπηλά, ο Κέρτις εξέφρασε την απογοήτευσή του στον Θεό. Τι αγαρία ήταν να έχει φορτωθεί ένα συνάδελφο που έπρεπε να τον σέρνει παντού για να τον καθορθώσουν κάτι. Λίγο μετά, ο Κέρτις είχε μια βαθιά έμπνευση, σαν ο Θεός να του έλεγε: «Ξέρεις, Κέρτις, σε σύγκριση με μένα, οι δύο σας δεν διαφέρεται πολύ». Ο Κέρτις έμαθε ότι χρειαζόταν να είναι υπομονητικός με έναν ατελή συνάδελφο, ο οποίος με τον τρόπο του προσπαθούσε. Η πρόσκλησή μου για όλους μας είναι να αξιολογήσουμε την ζωή μας, να μετανοήσουμε και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Αν δεν προσπαθούμε, είμαστε απλώς αμαρτωλοί των τελευταίων ημερών. Αν δεν επιμείνουμε, επιμείνουμε, είμαστε λιπόψυχοι των τελευταίων ημερών. Και αν δεν επιτρέψουμε τους άλλους να προσπαθούν, είμαστε υποκριτές των τελευταίων ημερών. Καθώς προσπαθούμε, επιμένουμε και βοηθάμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Είμαστε αληθινοί Άγιοι των τελευταίων ημερών. Καθώς αλλάζουμε, θα ανακαλύψουμε ότι ο Θεός πράγματι νοιάζεται πολύ περισσότερο για το ποιοι είμαστε και το ποιοι γινόμαστε από το τι ήμασταν κάποτε. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τον Σωτήρα, για την απέραντη αξιολέωσή Του και για τους προφήτες των τελευταίων ημερών, οι οποίοι μας ενθαρρύνουν να είμαστε Άγιοι των τελευταίων ημερών, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Δίνω μαρτυρία για την ζωντανή πραγματικότητα του Σωτήρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Δυστυχώς, υπήρξε μια εποχή στη ζωή μου κατά την οποία με παρακινούσαν οι τίτλοι και η εξουσία. Πραγματικά άρχισε αθώα. Καθώς προετοιμαζόμουν να υπηρετήσω μια πλήρους απασχόληση στην αποστολή, ο μεγαλύτερος αδερφός μου έγινε ηγέτης ζώνης στην αποστολή του. Άκουσα τόσα πολλά θετικά πράγματα τα οποία ελέγχθησαν για εκείνον, που δεν μπορούσα παρά να ήθελα να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα και για μένα. Ήλπιζα και μπορεί ακόμη και να προσευχήθηκα για μια παρόμοια θέση. Ευτυχώς, καθώς υπηρετούσα την αποστολή μου, πήρα ένα δυνατό μάθημα. Στην προηγούμενη συνέλευση θυμήθηκα εκείνο το μάθημα. Τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορφ είπε: «Κατά τη διάρκεια της ζωής μου, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κάποιους από τους πιο ικανούς και ευφυείς άνδρες και γυναίκες που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Όταν ήμουν νεότερος, εντυπωσιαζόμουν από αυτούς που ήσαν μορφωμένοι, φτασμένοι, επιτυχημένοι και χειροκροτημένοι από τον κόσμο. Αλλά με τα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι εντυπωσιάζομαι πολύ περισσότερο από αυτές τις υπέροχες και ευλογημένες ψυχές που είναι πράγματι καλές και χωρίς δόλο». Ο ηρωάς μου του βιβλίου του Μόρμον είναι ένα τέλειο παράδειγμα μιας υπέροχης και ευλογημένης ψυχής που ήταν πράγματι καλή και χωρίς δόλο. Ο Σιβλόν ήταν ένας από τους ιούς του άλμα του νεότερου. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τον αδελφό τον Ήλαμαν, ο οποίος θα ακολουθούσε τον πατέρα του ως βίλακα των χρονικών και του προφήτη του Θεού και τον Κοριάντων, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός ως Ιεραπόστολος που χρειαζόταν μερικές συμβουλές από τον πατέρα του. Προς τον Ήλαμαν, ο άλμα έγραψε 77 εδάφια. Προς τον Κοριάντων, ο άλμα αφιέρωσε 91 εδάφια. Προς τον Σιβλόν, το μεσαίο του ιό, ο άλμα έγραψε απλώς 15 εδάφια. Και όμως τα λόγια του σε αυτά τα 15 εδάφια είναι δυνατά και διδακτικά. Και τώρα, γιέ μου, πιστεύω ότι θα έχω μεγάλη χαρά με σένα. Ένεκα τη σταθερότητά σου και τη πίστη σου προς το Θεό. Γιατί όπως άρχισες τα νιάτα σου να κοιτάς προς τον Κύριο το Θεό σου, έτσι ελπίζω ότι θα συνεχίσεις να τηρήσεις εντολές του. Γιατί ευλογημένος είναι αυτός που υπομένει μέχρι τέλους. Λέω σε σένα, γιέ μου, ότι έχω ήδη νιώσει πολύ μεγάλη χαρά με σένα. Ένεκα τη πίστη σου και τη επιμέλειά σου και τη υπομονή σου και τη μακροθυμία σου ανάμεσα στο λαό. Εκτός του ότι μίλησε στο Σιβλόν, ο άλμα μίλησε επίσης για εκείνον στον Κοριάντον. Ο άλμα είπε: «Δεν έχεις προσέξει τη σταθερότητα του αδερφού σου, τη μεγάλη του πίστη και την επιμέλειά του στο να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ιδέες δεν σου έχει δώσει το καλό παράδειγμα». Φαίνεται ότι ο Σιβλόν ήταν ένας ιός που ήθελε να ευχαριστήσει τον πατέρα του και προχώρησε κάνοντας αυτό που ήταν σωστό, επειδή ήταν σωστό παρά για έπαινο, θέση, δύναμη, επιβράβευση ή εξουσία. Ο Ήλαμαν πρέπει να ήξερε και να το σεβόταν αυτό στον αδελφό του, διότι έδωσε στον Σιβλόν την επίβλεψη των ιερών χρονικών που είχε λάβει από τον πατέρα του. Ασφαλώς ο Ήλαμαν εμπιστευόταν τον Σιβλόν επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και βάδιζε σωστά ενώπιον του Θεού. Και πρόσεχε να κάνει διαρκώς το καλό, να τηρεί τις εντολές του Κυρίου του Θεού του. Όπως φαίνεται, πράγματι χαρακτηριστικό του Σιβλόν, δεν υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα για εκείνον από τότε που απέκτησε τα ιερά χρονικά σε ό,τι έδωσε στον ιό του Ήλαμαν. Ο Σιβλόν ήταν πράγματι καλός και χωρίς δόλο. Ήταν ένα άτομο που θυσίασε το χρόνο, τα ταλέντα και την προσπάθειά του να βοηθά και να ανυψώνει τους άλλους χάρη της αγάπης για τον Θεό και τους ανθρώπους του. Περιγράφεται τέλεια με τα λόγια του πρόεδρου Σπένσερ Κίμπαλ. Οι σπουδαίες γυναίκες και οι σπουδαίοι άντρες πάντοτε ανυπομονούν περισσότερο να υπηρετούν παρά να κυριαρχούν. Σε έναν κόσμο όπου ο έπαινος, η θέση, η δύναμη, η επιβράβευση και η εξουσία αποζητούνται από κάθε πλευρά, τιμώ εκείνες τις υπέροχες και ευλογημένες ψυχές που είναι πράγματι καλές και χωρίς δόλο, αυτές που παρακινούνται από την αγάπη για τον Θεό και των πλησίων τους. Αυτές οι σπουδαίες γυναίκες και άνδρες που ανυπομονούν περισσότερο να υπηρετούν παρά να κυριαρχούν.
Σήμερα υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να πιστεύουμε ότι η αναζήτησή μας για αποδοχή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με την απόκτηση θέσεως και δυνάμεως. Ωστόσο, ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί που δεν επηρεάζονται από αυτή την προοπτική. Βρίσκουν αποδοχή στον επιζητούν να είναι πράγματι καλοί και χωρίς δόλο. Τους έχω βρει σε όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα και σε πολλές θρησκείες και τους βρίσκω σε μεγάλους αριθμούς ανάμεσα στους πράγματι μετεστραμμένους οπαδούς του Χριστού. Τιμώ αυτούς που υπηρετούν ανδιοτελώς κάθε εβδομάδα σε τομείς και κλάδους σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πολλά περισσότερα από αυτό που απαιτείται από εκείνους να εκπληρώσουν την κλίση τους. Όμως οι κλίσεις έρχονται και φεύγουν. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μου κάνουν οι πολλοί που χωρίς επίσημες κλίσεις βρίσκουν τρόπους για να υπηρετούν με συνέπεια και να ανυψώνουν τους άλλους. Κάποιος αδελφός εμφανίζεται νωρίς για την εκκλησία, προκειμένου να φτιάξει τις καρέκλες και παραμένει μετά για να καθαρίσει την εκκλησία. Μία αδελφή επιλέγει επίτηδες μία θέση κοντά σε μία τυφλή αδελφή στον τομέα της, όχι μόνο για να τη χαιρετήσει, αλλά επίσης για να μπορέσει να τραγουδήσει τους ύμνους αρκετά δυνατά, ώστε η τυφλή αδελφή να μπορέσει να ακούσει τα λόγια και να τραγουδήσει μαζί. Αν κοιτάξετε στενά στον τομέα, τον κλάδο σας, θα βρείτε παραδείγματα σαν και αυτά. Υπάρχουν πάντοτε μέλη που φαίνεται ότι γνωρίζουν ποιος χρειάζεται βοήθεια και πότε να την προσφέρουν. Ίσως το πρώτο μου μάθημα σχετικά με τους πράγματι καλούς Αγίους χωρίς δώρο το πήρα όταν ήμουν νεαρός Ιεραπόστολος. Μετακόμισα σε μια περιοχή με ένα πρεσβύτερο που δεν γνώριζε. Είχα ακούσει άλλους Ιεραποστόλους να μιλούν για το πώς δεν είχε λάβει ποτέ κάποια ανάθεση ηγεσίας και πώς αγωνιζόταν με τα κορεατικά παρά το γεγονός ότι ήταν στη χώρα πολύ καιρό. Όμως καθώς γνώρισα αυτό το πρεσβύτερο, βρήκα ότι ήταν ένας από τους πιο υπάκουους και πιστούς Ιεραποστόλους που είχα γνωρίσει. Μελετούσε όταν ήταν ώρα για μελέτη. Εργαζόταν όταν ήταν ώρα για εργασία. Έφευγε από το διαμέρισμα στην ώρα και επέστρεφε στην ώρα του. Ήταν επιμελής στην μελέτη των κορεατικών. Μόλον ότι η γλώσσα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνον. Όταν συνειδητοποίησα ότι τα σχόλια που είχα ακούσει δεν ήταν αληθινά, ένιωσα ότι αυτός ο Ιεραπόστολος κρινόταν εσφαλμένος ως ανεπιτυχής. Ήθελα να πω σε όλη την Ιεραποστολή τι είχα ανακαλύψει για αυτόν τον πρεσβύτερο. Μοιράστηκα με τον πρόεδρο Ιεραποστολή μου την επιθυμία μου να διορθώσω αυτή την παρεξήγηση. Η απάντησή του ήταν: Ο πυρανός πατέρας γνωρίζει ότι αυτός ο νεαρός άνδρας είναι επιτυχημένος Ιεραπόστολος και το ίδιο και εγώ. Προσέθεσε: Και τώρα το γνωρίζεις και εσύ, επομένως ποιος άλλος έχει σημασία. Τόσο σοφός πρόεδρος Ιεραποστολής με δίδαξε αυτό που ήταν σημαντικό στην υπηρέτηση και δεν ήταν έπαινος θέση, δύναμη, τιμή, εξουσία. Αυτό ήταν ένα σπουδαίο μάθημα για ένα νεαρό Ιεραπόστολο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εστιασμένος σε τίτλους. Με αυτό το μάθημα κατά νου άρχισα να αναπολώ τη ζωή μου και να βλέπω πόσο συχνά είχα επηρεαστεί από άνδρες και γυναίκες που τότε δεν είχα σπουδαίο τίτλο ή θέση. Ένας άνθρωπος που είχε παρόμοια χαρακτηριστικά σαν του Σιβλών ήταν ο δάσκαλός μου του σεμιναρίου κατά τη διάρκεια του γυμνασίου. Αυτός ο καλός άνδρας δίδασκε σεμινάριο για μόνο 2 ή 3 χρόνια, αλλά μου άνοιξε την καρδιά με έναν τρόπο που με βοήθησε να κερδίσω μια μαρτυρία. Δεν ήταν ο πιο δημοφιλής δάσκαλος στο σχολείο, αλλά ήταν πάντοτε προετοιμασμένος και η επιρροή του επάνω μου ήταν δυνατή και διαρκής. Μία από τις λίγες φορές που είδα αυτόν τον άνδρα στα 40 χρόνια από τότε που με δίδαξε ήταν όταν ήθελε να με δει στην κηδεία του πατέρα μου. Αληθινά, αυτή ήταν μία πράξη που δεν είχε παρακινηθεί από τίτλους ή δύναμη. Τιμώ αυτόν τον αφοσιωμένο δάσκαλο και πόλους σαν και αυτόν που είναι πράγματι καλή και χωρίς δόλο. Τιμώ τον δάσκαλο του σχολείου Κυριακής που δεν διδάσκει τους μαθητές του απλώς κατά τη διάρκεια της Κυριακής, αλλά επίσης διδάσκει και επηρεάζει αυτούς τους ίδιους μαθητές με το να τους προσκαλεί να έχουν μαζί με την οικογένειά του πρωινό. Τιμώ ηγέτες νέων που παρευρίσκονται σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των νέων ανδρών και των νέων γυναικών στον τομέα τους. Τιμώ τον άνδρα που γράφει σημειώματα ενθάρρυνση σε γείτονες και τη γυναίκα που δεν στέλνει απλώς χριστουγεννιάτικες κάρτες, αλλά τις παραδίδει χέρι με χέρι σε μέλη της οικογένειας και φίλους που χρειάζονται μία επίσκεψη. Τιμώ τον αδελφό που συνήθως έπαιρνε ένα γείτονα για βόλτα κατά τη διάρκεια των δύσκολων ημερών αυτού του γείτονα με το Αλτσχάιμερ, δίνοντας τόσο σε εκείνον όσο και στη σύζυγό του μία αλλαγή από την καθημερινή της ρουτίνα που τόσο πολύ χρειάζονταν. Αυτά δεν γίνονται για έπαινο επιβραβεύσεις. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες δεν παρακινούνται από την πιθανότητα ότι θα λάβουν τίτλους ή εξουσία. Είναι μαθητές του Χριστού περνώντας, ευεργετώντας συνεχώς και σαν των Σιβλών προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Πατέρα τους στους ουρανούς. Με λυπεί όταν ακούω για κάποιους που σταμάτησαν να υπηρετούν ή ακόμη και να παρευρίσκονται στην Εκκλησία επειδή απειλάγησαν από μια κλίση ή νιώθουν ότι τους παραβλέπουν για μια θέση ή τίτλο. Ελπίζω ότι μία μέρα θα πάρω το ίδιο μάθημα που πήρα εγώ ως νεαρός Ιεραπόστολος, ότι η υπηρέτηση που μετρά περισσότερο αναγνωρίζεται συνήθως μόνο από το Θεό. Κατά την επιδίωξη των συμφερόντων μας, έχουμε ξεχάσει τα συμφερόντα του Θεού. Ορισμένοι μπορεί να πούν, όμως έχω τόσο πολύ να διανύσω για να γίνω σαν αυτούς που περιγράφεις. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι ότι οι επιθυμίες της καρδιάς μας μπορούν να μεταμορφωθούν και ότι τα κίνητρά μας μπορούν να διπλασιαστούν και να εξευγενιστούν. Όταν βαπτιζόμαστε στο αληθινό ποίμνο του Θεού, αρχίζουμε τη διαδικασία να γύρουμε νέα πλάσματα. Κάθε φορά που ανανεώνουμε τη διαθήκη του βαπτίσματος με τη μετάληψη, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον υπέρτατο στόχο. Καθώς υπομένουμε σε αυτή τη διαθήκη, έχουμε πρόσβαση στη δύναμη να πενθούμε με αυτούς που πενθούν και να παρηγορούμε όσους χρειάζονται παρηγοριά. Σε αυτή τη διαθήκη βρίσκουμε τη χάρη που μας δίνει τη δυνατότητα να υπηρετήσουμε τον Θεό και να τηρούμε τις εντολές του, συμπεριλαμβανομένου του να αγαπούμε τον Θεό μόλι μας την καρδιά και να αγαπούμε τον πλησίον μας ως εαυτόν μας. Σε αυτή τη διαθήκη ο Θεός και ο Χριστός μας συμπαρίστανται, ούτως ώστε να μπορούμε να συμπαρασταθούμε σε όσους χρειάζονται συμπαράστασή μας. Αυτό που πραγματικά θέλω στη ζωή είναι να ευχαριστήσω τους πατέρες μου, τόσο τον επίγειο όσο και τον επουράνιο, και να γίνω περισσότερο σαν των Σιβλών. Ευχαριστώ τον επουράνιο πατέρα μου για τα άτομα με γνωρίσματα σαν τους Σιβλών, των οποίων τα παραδείγματα μου προσφέρουν και σε όλους μας ελπίδα. Στη ζωή τους βλέπουμε μια μαρτυρία για τον στοργικό πατέρα στους ουρανούς και ένα στοργικό και συμπονετικό σωτήρα. Προσθέτω τη μαρτυρία μου στη δική τους με τη δέσμευση να πασχίσω να γίνει περισσότερο σαν αυτούς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είμαστε ευγνωμονές για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που μας παρήχαν. Υπενθυμίζουμε στους αδερφούς τη Γενική Σκέντρωση Ιεροσύνης που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6, ορεινή θερινή ώρα ΗΠΑ. Η Πανεθνική Εκπομπή της Μορμονικής Χοροδίας του Ταμπερνάκλ θα είναι αύριο το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 10, ορεινή θερινή ώρα ΗΠΑ. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της συνέλευσης θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρέσβυτος Quentin Cook της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Όλοι εμπρός μαζί». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από τον πρεσβυτέρο Randy Funk, τον 70.
In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior, Jesus Christ. The clamor that reverberates across the earth because of worldly...
Η κατακραυγή για την παγκόσμια ανομία που αντυχεί σε όλη τη γη μας κάνει να νιώθουμε ευάλωτοι. Με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, ο αντίκτυπος της ανομίας, της ανισότητας και της αδικίας αφήνει πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται πως η ζωή είναι από τη φύση της άδικη. Αν και αυτές οι δοκιμασίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, δεν πρέπει να μας αποτρέπουν να αγαλιάζουμε και να εξυμνούμε την υπερφυσική παρέμβαση του Χριστού για χάρη μας. Ο Σωτήρας κυριολεκτικά κατέκτησε τη νίκη επί του θανάτου. Με έλεος και συμπόνια πήρε πάνω του τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας, λυτρώνοντάς μας με αυτόν τον τρόπο και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης για όλους όσους θα μετανοούσαν και θα πίστευαν στο όνομά του. Η μεγαλειώδης εξηλαιωτική θυσία του έχει υπερβατική σημασία πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη. Αυτή η πράξη χάρης δίνει ειρήνη που ξεπερνά την κατανόηση. Πώς λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τη σκληρή πραγματικότητα που μας περιβάλλει? Στη σύζυγό μου, Μέρι, της άρεσαν πάντα τα ελαιοτρόπια. Χαίρεται όταν σε εντελώς απίθανα μέρη εμφανίζονται στην άκρη του δρόμου. Υπάρχει ένας χωματόδρομος που οδηγεί στο σπίτι όπου έμεναν οι παππούδες μου. Όταν παίρναμε αυτόν τον δρόμο, η Μέρι συχνά αναφωνούσε. Νομίζεις πως θα δούμε σήμερα εκείνα τα υπέροχα ελαιοτρόπια? Μας εξέπληται που τα ελαιοτρόπια ευδοκιμούν σε έδαφος το οποίο έχει πατηθεί από αγροτικά και χιονιστικά μηχανήματα και στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί ύλες που δεν θα το καθιστούσαν ιδεώδες για να μεγαλώσουν οι ηλιοτρόπια. Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των νέων άγριων ηλιοτροπίων, επιπλέον της ανάπτυξής τους σε αφιλόξενο έδαφος, είναι πως ο νεαρός ανθός ακολουθεί την πορεία του ήλιου στον ουρανό. Κάνοντας αυτό, παίρνει ζωτική ενέργεια προτού να ανοίξει και να πάρει το υπέροχο κίτρινο χρώμα του. Σαν το νεαρό ηλιοτρόπιο, όταν ακολουθούμε τον Σωτήρα του κόσμου, τον Υιό του Θεού, ανθίζουμε και ακμάζουμε, παρά τις πολύ τρομερές συνθήκες που μας περιβάλλουν. Είναι αληθινά το φως και η ζωή μας. Στην παραβολή του Σιταριού και των Ζυζανίων, ο Σωτήρας δηλώνει στους μαθητές του πως αυτοί που εχθρεύονται και κάνουν ανομίες θα συγκεντρωθούν εκτός του βασιλείου του. Αλλά μιλώντας για τους πιστούς, είπε «Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του Πατέρα τους». Ως άτομα μαθητές του Χριστού που ζούμε σε έναν εχθρικό κόσμο που βρίσκεται κυριολεκτικά σε αναβρασμό, μπορούμε να ευημερούμε και να ακμάζουμε εάν είμαστε ριζωμένοι στην αγάπη του Σωτήρα και ακολουθούμε ταπεινά τις διδασκαλίες του. Η ικανότητά μας να μείνουμε σταθεροί και αληθινοί και να ακολουθούμε τον Σωτήρα παρόλες τις περιπέτειες της ζωής ενδυναμώνεται σημαντικά από ενάρετες οικογένειες και τη χριστοκεντρική ενότητά τους στους τομείς και κλάδους. Ο ρόλος της οικογένειας στο σχέδιο του Θεού είναι να μας φέρει ευτυχία, να μας βοηθήσει να μάθουμε τις σωστές αρχές σε ένα περιβάλλον αγάπης και να μας προετοιμάσει για την αιώνια ζωή. Οι όμορφες παραδόσεις της θρησκευτικής στήρησης μέσα στο σπίτι πρέπει να εμφυτευτούν στην καρδιά των παιδιών μας. Ο θείος μου, Von Robert Skimball, ήταν καλός μαθητής, επίδοξος συγγραφέας και έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο στο Πανεπιστήμιο Brigham Young. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1941, την μέρα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, κατατάχθηκε στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ βρισκόταν σε αποστολή στο Albany της Νέας Υόρκης, υπέβαλε ένα σύντομο άρθρο στο περιοδικό Reader's Digest. Το περιοδικό τον πλήρωσε $200 και δημοσίευσε αυτό το κομμάτι με τίτλο «Η σωστή ώρα στο σπίτι» στο τεύχος του Μαΐου 1944. Στο άρθρο του, στο Reader's Digest, όπου παρουσιάζεται ως ναύτης, διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα «Η σωστή ώρα στο σπίτι». Ένα απόγευμα στην Albany της Νέας Υόρκης ρώτησε έναν ναύτη τι ώρα ήταν. Έβγαλε έξω ένα τεράστιο ρολόι και απάντησε «Είναι 7:20». «Ήξερα πως ήταν πιο αργά. Το ρολόι σου έχει σταματήσει, σωστά?» ρώτησα. «Όχι», είπε. «Έχω πάντα την ορεινή χειμερινή ώρα. Είμαι από την νότια Γιούτα. Όταν κατατάχθηκα στο ναυτικό, ο πατέρας μου έδωσε αυτό το ρολόι. Μου είπε πως θα με βοηθούσε να θυμάμαι το σπίτι. Όταν το ρολόι μου δείχνει 5 προμεσημβρίας, ξέρω ότι ο πατέρας βγαίνει έξω να αρμέξει τις αγελάδες. Και κάθε βράδυ όταν δείχνει 7:30, ξέρω ότι όλη η οικογένεια βρίσκεται γύρω από ένα καλοστρωμένο τραπέζι και ο πατέρας ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι είναι πάνω σε αυτό και του ζητά να με προστατεύει». Κατέληξε, «Μπορώ να βρω εύκολα τι ώρα είναι εκεί που βρίσκομαι. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι τι ώρα είναι στη Γιούτα». Λίγο μετά την υποβολή του άρθρου, ο Βον ανέλαβε υπηρεσία θαλάσσης στο Θέατρο Επιχειρήσεων του Ειρηνικού. Στις 11 Μαΐου 1945, ενώ υπηρετούσε στο μεταγωγικό USS Bunker Hill, κοντά στην Οκινάουα, το πλοίο βομβαρδίστηκε από 2 αεροπλάνα αυτοκτονίας. Σχεδόν 400 άνδρες του πληρώματος σκοτώθηκαν, μαζί τους και ο θείος Βον. Ο πρεσβύτερος Spencer Kimball εξέφρασε την εγκάρδια συμπόνια του προς τον πατέρα του Βον, σημειώνοντας την αξία του Βον και τη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι όσοι πεθαίνουν με μένα δεν θα γευτούν το θάνατο, διότι θα είναι γλυκός για αυτούς. Ο πατέρας του Βον είπε τρυφερά ότι μολονότι ο Βον ετάφη στη θάλασσα, το χέρι του Κυρίου θα έπαιρνε τον Βον στην επουράνια κατοικία του. 28 χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Spencer Kimball μίλησε για τον Βον σε μια γενική συνέλευση. Είπε εν μέρη, «Γνώριζα καλά αυτή την οικογένεια. Έχω προσευχηθεί γονατιστός μαζί τους. Η εκπαίδευση στο σπίτι έφερε την αιώνια ευλογία σε αυτή την μεγάλη οικογένεια». Ο πρόεδρος Kimball παρότρινε κάθε οικογένεια να γονατίζει προσευχόμενοι για τους ιούς και τις κόρες της δύο φορές καθημερινώς. Αδελφοί και αδελφές, εάν με πίστη έχουμε οικογενειακή προσευχή, μελέτη των γραφών, οικογενειακή βραδιά, ευλογίες ιεροσύνης και τήρηση της ημέρας του Κυρίου, τα παιδιά μας θα ξέρουν τι ώρα είναι στο σπίτι. Θα είναι προετοιμασμένα για μια αιώνια κατοικία στον ουρανό, ανεξάρτητα από το τι θα τους συμβεί σε έναν δύσκολο κόσμο. Είναι ζωτικά σημαντικό τα παιδιά μας να ξέρουν ότι είναι αγαπητά και ασφαλή στο σπίτι. Οι σύζυγοι είναι ισότιμοι εταίροι. Έχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές ευθύνες. Η σύζυγος μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά, το οποίο ευλογεί ολόκληρη την οικογένεια. Ο σύζυγος μπορεί να λάβει την ιεροσύνη, το οποίο ευλογεί ολόκληρη την οικογένεια. Αλλά σε ένα οικογενειακό συμβούλιο, οι σύζυγοι ως ισότιμοι εταίροι παίρνουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις. Αποφασίζουν πώς θα διδάξουν και θα πειθαρχήσουν τα παιδιά, πώς θα δαπανίσουν τα χρήματα, πού θα ζήσουν και πολλές άλλες οικογενειακές αποφάσεις. Αυτές παίρνονται από κοινού, αφού ζητήσουν καθοδήγηση από τον Κύριο. Ο στόχος είναι μια αιώνια οικογένεια. Το φως του Χριστού εμφυτεύει την αιώνια φύση της οικογένειας στις καρδίες όλων των παιδιών του. Ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, όχι της πίστης μας, το είπε με αυτόν τον τρόπο. Τόσα πολλά στη ζωή είναι ασήμαντα, αλλά η οικογένεια είναι η αλήθεια, το σημαντικό, το αιώνιο, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε και να προστατεύουμε και στο οποίο να είμαστε πιστοί. Η Εκκλησία μας βοηθά να εστιάσουμε στον Σωτήρα ως ενωμένη οικογένεια. Επιπλέον της οικογένειας, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι επίσης σημαντικός. Η Εκκλησία παρέχει τα μέσα για την οργάνωση για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού σε όλα τα τέκνα του Θεού. Παρέχει στην ιεροσύνη την εξουσία να επιτελεί τις διατάξεις σωτηρίας και περίψωσης σε όλους όσοι είναι άξιοι και πρόθυμοι να τις δεχτούν. Στον κόσμο υπάρχει ανεξέλεκτη διαμάχη, αμαρτία και μία μείζον έμφαση προς τις αποκλίνουσες κουλτούρες και ανισότητα. Στην Εκκλησία, εκτός από μονάδες που δημιουργούνται με κριτήριο τη γλώσσα, οι τομείς και οι κλάδοι μας είναι γεωγραφικοί. Δεν διαχωριζόμαστε ταξικά ή ιεραρχικά. Χαιρόμαστε με το γεγονός ότι όλες οι φυλές και οι πολιτισμοί αναμειγνύονται σε ένα ενάρετο εκκλησίασμα. Η οικογένεια του τομέα μας είναι σημαντική για την πρόοδο, την ευτυχία και την προσωπική μας προσπάθεια να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό. Οι πολιτισμοί συχνά διαιρούν τους ανθρώπους και μερικές φορές είναι πηγή βίας και διάκρισης. Στο βιβλίο του Μορμών, κάποιες από τις πιο σκληρές εκφράσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν παραδόσεις ανώμων πατέρων που οδήγησαν σε βία, πόλεμο, κακές πράξεις, ανομία, ακόμα και στην καταστροφή λαών και εθνών. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο κίνησης στις γραφές από τον Εφή Δέλτα, που περιγράφεται η κουλτούρα της Εκκλησίας που είναι απαραίτητη για όλους μας. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε εν μέρη: «Ο λαός όλος είχε επιστρέψει στον Κύριο σε όλο το πρόσωπο της χώρας, τόσο ενεφίτες όσο και λαμανίτες, και δεν υπήρχαν φιλονικίες και διχογνωμίες ανάμεσά τους, και κάθε άνθρωπος φερόταν δίκαια ο ένας προς τον άλλον». Στο εδάφιο 16 διαβάζουμε: «Και σίγουρα δεν μπορούσε να υπάρξει ευτυχέστερος λαός ανάμεσα σε όλους τους λαούς που είχαν δημιουργηθεί από το χέρι του Θεού. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε φιλονικία αποδόθηκε στην αγάπη του Θεού, η οποία ζούσε μέσα στις καρδιές του λαού». Αυτή είναι η κουλτούρα στην οποία προσβλέπουμε. Βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές αξίες και πεπιθήσεις αποτελούν τον πυρήνα της ύπαρξής μας. Παραδόσεις θυσίας, ευγνωμοσύνης, πίστης και αρετής πρέπει να τιμώνται και να διατηρούνται. Οι οικογένειες πρέπει να απολαμβάνουν και να προστατεύουν τις παραδόσεις που χτίζουν πίστη. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία κάθε πολιτισμού είναι η γλώσσα του. Στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, εκεί όπου έζησα, υπήρχαν 7 αλλοδαπές γλωσσικές μονάδες. Η διδαχή σχετικά με τη γλώσσα διατυπώνεται στο τμήμα 90, εδάφιο 11 του Διδαχή και Διαθήκες. Γιατί θα γίνει, ώστε κατά την ημέρα εκείνη κάθε άνθρωπος θα ακούσει την πληρότητα του Ευαγγελίου στη δική του γλώσσα και στη δική του διάλεκτο. Όταν τα τέκνα του Θεού προσεύχονται σε Αυτόν, στη μητρική τους γλώσσα, αυτή είναι η γλώσσα της καρδιάς τους. Είναι φανερό ότι η γλώσσα της καρδιάς είναι πολύτιμη σε όλους τους ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος μου αδερφός, ο Τζόζεφ, είναι γιατρός και εργάστηκε πολλά χρόνια στην περιοχή της Σαν Φρανσίσκο Μπέι. Ένας γυραίος Σαμουανός, μέλος της Εκκλησίας, που ήταν καινούριος ασθενής, πήγε στο γραφείο του. Είχε δυνατό εξουθενωτικό πόνο. Διαγνώστηκε με πέτρα στο νεφρό και υποβλήθηκε στην κατάλληλη θεραπεία. Αυτό το πιστό μέρος ανέφερε ότι ο αρχικός του στόχος ήταν μόνο να καταλάβει τι του συνέβαινε, ώστε να προσευχηθεί στα σαμοϊκά προς τον Επουράνιο Πατέρα για το πρόβλημα υγείας του. Είναι σημαντικό για τα μέλη να καταλάβουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα της καρδιάς τους για να μπορούν να προσεύχονται και να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Ακόμα και με την πληθώρα των γλωσσών και τις όμορφες επικοδομητικές πολιτιστικές παραδόσεις, πρέπει να έχουμε καρδιές συνυφασμένες με ενότητα και αγάπη. Ο Κύριος δήλωσε με έμφαση «Κάθε άνθρωπος να θεωρεί τον αδελφό του σαν τον εαυτό του. Να είστε ένα, και αν δεν είστε ένα, δεν είστε δικοί μου». Ενώ θεωρούμε πολύτιμες τις αρμόζουσες πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, ο στόχος μας είναι να είμαστε ενωμένοι στην κουλτούρα, στα ένθιμα και στις παραδόσεις του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού από κάθε άποψη. Αναγνωρίζουμε ότι πως κάποια μέλη έχουν ερωτήματα και ανησυχίες, καθώς αναζητούν να δυναμώσουν την πίστη και την μαρτυρία τους. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην γινόμαστε κριτικοί ή επικριτικοί με αυτούς που έχουν ανησυχίες μικρές ή μεγάλες. Και την ίδια στιγμή, αυτοί που έχουν τις ανησυχίες πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να χτίσουν τη δική τους πίστη και μαρτυρία. Σπουδή με υπομονή και ταπεινοφροσύνη, διαλογισμός, προσευχή, εφαρμογή των αρχών του Ευαγγελίου και συζήτηση με κατάλληλους ηγέτες είναι οι καλύτεροι τρόποι για να λύσουν απορίες ή ανησυχίες. Κάποιοι έχουν ισχυριστεί πως περισσότερα μέλη εγκαταλείπουν την Εκκλησία σήμερα και πως υπάρχει περισσότερη αμφισβήτηση και απιστία από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό απλώς δεν είναι αλήθεια. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή. Ο αριθμός των μελών που αποσύρουν τα ονόματά τους από τα αρχεία της Εκκλησίας ήταν ανέκαθεν πολύ μικρό και είναι σημαντικά μικρότερο στα τελευταία χρόνια από ό,τι στο παρελθόν. Η αύξηση σε αποδεδειγμένα μετρήσιμα πεδία, όπως τα μέλη με πρικοδότηση και με ισχύον εκκριτικό ναού, οι ενήλικες που πληρώνουν δέκατα στο ακέραιο και αυτοί που υπηρετούν ιεραποστολές, είναι εντυπωσιακή. Αφήστε με να το πω ξανά, η Εκκλησία ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή. Αλλά, να θυμάστε, η αξία των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού. Προσεγγίζουμε τους πάντες. Εάν η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζεται αυτή την εποχή μοιάζει σκοτεινή και βαριά και σχεδόν ανυπόφορη, θυμηθείτε πως με την ψυχικά αβάστατη σκοτεινιά της Γεσθημανή και με το ανεξήγητο μαρτύριο και τον πόνο του Γολγοθά, ο Σωτήρας εκπλήρωσε την εξιλέωση, η οποία διαλύει και τα πιο τρομερά φορτία που υπομένουμε σε αυτή τη ζωή. Το έκανε για σας και το έκανε για μένα. Το έκανε επειδή αγαπά εμάς και επειδή υπακούει και αγαπά τον Πατέρα Του. Θα σωθούμε από το θάνατο, ακόμα και από τα βάθη της θάλασσας. Οι προστασίες μας σε αυτή τη ζωή και την αιωνιότητα θα είναι στην ατομική και οικογενειακή χριστότητα, στις διατάξεις της Εκκλησίας και στο να ακολουθούμε το Σωτήρα. Αυτό είναι το καταφυγιό μας από την καταιγίδα. Για εσάς που νιώθετε πως είστε μόνοι, μπορείτε να σταθείτε αποφασιστικά με Χριστότητα, γνωρίζοντας ότι η εξιλέωση θα σας προστατέψει και θα σας ευλογήσει πέρα από την ικανότητά σας να το κατανοήσετε πλήρως. Θα πρέπει να θυμόμαστε το Σωτήρα, να τηρούμε τις διαθήκες μας και να ακολουθούμε τον Υιό του Θεού, όπως το μικρό ηλιοτρόπιο ακολουθεί το φως του ήλιου. Αν ακολουθήσουμε το φως και το παράδειγμα του Σωτήρα, θα έχουμε χαρά, ευτυχία και ειρήνη. Όπως ο Ψαλμός 27 και ένας αγαπημένος ύμνος διακηρύττουν, «Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου». Αυτό το Πάσχα, ως ένας από τους Απόστολους του Σωτήρα, καταθέτω επίσημη μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ξέρω ότι ζει, γνωρίζω τη φωνή Του. Δίνω μαρτυρία για τη θηριότητά Του και την αλήθεια της εξιλέωσης στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Father in heaven.
Πατέρα μας στους ουρανούς. Στο τέλος αυτής της εμπρεσμένης κέντρωσης της συνέλευσης, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τα δυνατά μηνύματα, την όμορφη μουσική, για το Πνεύμα Σου που ήταν μαζί μας. Είμαστε ευγνώμονες για το προνόμιο που είχαμε σε αυτή τη συνεδρίαση να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον ως τον προφήτη Σου, βλέποντα και αποκαλυπτή Σου στη γη σήμερα, και τους συμβούλους Του και τους 12 Αποστόλους στις ιερές κλήσεις Τους. Τους αγαπούμε και είμαστε ευγνωμόνες για την διδασκαλία και την καθοδήγησή Τους. Είμαστε ευγνωμόνες για άλλους που υποστηρίχθηκαν σήμερα και για όλους αυτούς για τους οποίους εκφράσαμε εκτίμηση, και προσευχόμαστε να αισθανθούν την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, καθώς είχαμε θυμηθεί σήμερα από τους Αποστόλους, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την εξηλαίωση του Υιού Σου Ιησού Χριστού. Ήθελα να θυμόμαστε τα μηνύματα αυτής της ημέρας και όντως να προχωρήσουμε μπροστά, να προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι μαθητές του Υιού Σου. Αυτό προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 185ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για το τελευταίο ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρθηκε από μια χορδία αποτελούμενη από μέλη από τους Πασάλους Νέων Ανυπαίδρων Ανηλίκων της επαρχίας Davis και Weber. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, γραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.